Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, šest minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin. Ja sam Jelena Vidić. I danas smo sa vama do 13 časova i danas smo pripremili mnoštvo zanimljivih tema. A za uvod u emisiju izdvajam sledeće. Plan za Kosovo i Metohiju nije više samo francusko-nemački, već praktično novi pregovarački okvir za naše pristupne pregovore, rekao je sinoć predsjednik Vučić u obraćanju javnosti. Istakao je da mu je na sastanku sa velikom petorkom rečeno da moramo da prihvatimo plan, jer ćemo se u suprotnom suočiti sa prekidom procesa evrointegracija, zaustavljanjem i povlačenjem investicija i sa sveobuhvatnim merama u ekonomskom i političkom smislu. Iako pod pritiskom Srbija bira pregovore i borbu za zajednicu srpskih opština, rekao je predsjednik Vučić. Koliki je manevarski prostor da se ispregovara bolji sporazum i obezbede garancije za Srbe na Kosovu i Metohiji? O tome ćemo u magazinu razgovarati sa Dragišom Ijačićem, direktorom Instituta za teritorijalni i ekonomski razvoj. Generalna skupština Ujedinjenih nacija na inicijativu UNESCO usvojila je u decembru 2018. rezoluciju kojom je 24. januar proglašen Međunarodnim danom obrazovanja. Kako je navedeno, time je pokazana politička volja da se podrži inkluzivno, pravično i svima dostupno kvalitetno obrazovanje. Obeležavanje Međunarodnog dana obrazovanja ima za cilj da ukaže na značaj obrazovanja za prevazilaženje siromaštva u nekom društvu, o značaju obrazovanja za razvoj svakog društva i stanju obrazovanja u Srbiji govori Ivana Stepanović, psiholog i naučni saradnik Instituta za psihologiju na Filozofskom fakultetu. U današnjem magazinu malo ćemo se podrobnije pozabaviti prilikama u susednoj Bugarskoj. Naime, bugarski predsjednik Rumen Radev upozorio je da je snabdevanje Kijeva oružjem jednako gašenju vatre benzinom. Pozvao je da njegova zemlja obustavi isporuke oružja Kijevu. Podsećamo, poslanici bugarskog parlamenta odobrili su tek sredinom decembra prvi paket vojne pomoći te zemlje Ukrajini posle višemesečnih političkih potresa i protivljenja predsjednika Radeva i političkih partija naklonjenih Moskvi. Međutim, krajem prošle nedelje nemački Welt obelodanio je da je bivši bugarski premijer Kiril Petkov na samom početku rata uspeo da sprovede tajnu operaciju snabdevanja Ukrajine i to bez znanja koalicionih partnera. Iz Bugarske je još jedna, možda najvažnija vest, u toj zemlji će na proleće biti održani peti uzastopni vanredni izbori u poslednje dve godine. O političkim prilikama u najsiromašnijoj zemlji Evropske unije razgovaramo sa istoričarem Vladimirom Todićem. Ostanite sa nama do 13 časova.
lo más sabroso. Voy pa' la rumba, la rumba, la rumba, porque me llama, me llama, me llama, y necesito que suene el coro para que se ponga a vacilar. Y te lo digo,
oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Mulato, oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar. Mulato.
Esto se pone caliente, esto se baila apretado. Cuatro pasitos pa' el frente y un meneíto de lado. Porque la rumba, la rumba, la rumba, tiene la clave, la clave, la clave. Y hay que meterle candela al jarro para que suene así como va. Te lo repito.
Časova 13 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, a u magazinu na prvom otvaramo našu prvu temu, a to je Međunarodni dan obrazovanja. Naime, Generalna skupština Ujedinjenih nacija na inicijativu UNESCO usvojila u decembru 2018. rezoluciju kojom je 24. januar proglašen Međunarodnim danom obrazovanja, kako bi se pokazala politička volja da se podrži inkluzivno, pravično i svima dostupno kvalitetno obrazovanje. Obeležavanje ovog dana ima za cilj da ukaže na značaj obrazovanja za prevazilaženje siromaštva u nekom društvu, a o značaju obrazovanja za razvoj svakog društva, naročito našeg, razgovaram sa našom prvom sagovornicom, to je Ivana Stepanović, psiholog i naučni saradnik Instituta za psihologiju na Filozofskom fakultetu. Najpre dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan i dobrodošli. Samo jedna mala ispravka, ja sam sada na odeljenju za psihologiju na razvojnoj psihologiji, nisam više na institutu, to je moja prva i stara kuća, ali to se skoro desilo, tako
ništa. Ali ovaj podatak tim više govori da ste relevantni sagovornik na ovu temu. Razvojna psihologija je verovatno jedan od temelja obrazovanja i unapređenja obrazovanja. Za početak ovog razgovora citirala bih nešto što je navedeno u dokumentu iz 1983. godine, a koji je pripremljen za vladu Sjedinjenih Država kada se uvidjelo da obrazovanje u toj zemlji ne daje dobre rezultate. Pa u tom dokumentu između ostalog piše: za uništenje bilo koje nacije ne trebaju atomske bombe, dalekometne rakete, potrebno je samo smanjenje kvaliteta obrazovanja i dozvola prepisivanja i varanja na ispitima. jer pacijenti umiru od takvih doktora, a zgrade se ruše od ruku takvih inženjera. Krah obrazovanja je krah jedne nacije. Mislim da u najvećoj meri se ovo odnosi na sva društva, na savremena, i mislim da je to, nadam se, ako se slažete, bio dobar uvod da vas pitam o kako vi vidite značaj obrazovanja za razvoj bilo kog društva, ali naravno da nam je naše u fokusu.
Tako je. Pa čovjek ne može da se ne složi. Dakle, to je kao jedan sistem, je li, u sve je povezano. Dakle, ako imamo loše obrazovanje, onda će se to reperkutovati na sve. Na sve druge sisteme i na sve, je li, ljude koji žive u nekoj zemlji. Tako da je obrazovanje nešto što je strašno važno, ne samo na tom pojedinačnom nivou, već i za čitavo društvo. O tome postoje, je li, brojne studije. Dakle, ja uvek kada sa nekim govorim o tome, ako imam prilike ili sa studentima ili bilo sa kim, ako govorimo o pojedincu, dakle, onda govorimo o tome, malo čas smo pričali ili dok smo čekali emisiju, da nekako to je nešto što sve što saznate i svako znanje i veštine koje usvojite je nešto što je deo vas i što vam niko ne može oduzeti. Nekako ja to volim da kažem, da koliko god tragične bile okolnosti, sve možete da izgubite, i kuću, i novac, i sve, ali ono što je u vama, to je nešto što u stvari vas čini nekako i prilagodljivim i sposobnim, je li, da se izborite možda sa nekim eventualnim teškim okolnostima. I što više znate, dakle, bogatiji ste. U tom smislu mislim da je to nekako jako važno, da pogotovo za mlade ljude, da postanu toga svesni. A sa druge strane, mislim da je važno u stvari da nekako kad idete tim putem, je li, da imate tu svest da time doprinosite i čitavom društvu. Društvo se doprinosi tako što u stvari kada društvo uloži u jednog pojedinca i njegovo školovanje, dakle, to bi trebalo višestruko da mu se vrati kroz njegovu stručnost i sve ono što će uraditi za druge članove društva. Dakle, to na nekom najjednostavnijem, jeli, nivou, i to je nekako i prepoznato od različitih, jeli, država, tako da zbog toga razne države češće i radije biraju već gotove formirane stručnjake, jeli, jer ne moraju da ulažu u njihovo znanje, a ako je ono veliko, jeli, ono će im se višestruko isplatiti, i zato i postoje razne, jeli, i mere koje se bave, jeli, obrazovanjem na svakom nivou, jer je svaki od tih nivoa u stvari preduslov za onaj naredni, i ono, dakle, smanjuje i siromaštvo i vrlo široko utiče. Jedan banalan primjer je, recimo, da ukoliko niste obrazovani, recimo, manje vodite računa o svom zdravlju, manje imate novca, manje, i onda ste samim tim teret za državu, jer kad dospete u bolnicu, vi ćete koštati tu državu ne znam koliko bolničkih dana i tako dalje. Dakle, da ne idemo dalje od tog aspekta.
Da. I onda možda mi smo mogli pitamo da počnemo sada o sistemu obrazovanja u našoj zemlji, koje zapravo počinje još od predškolskog uzrasta. Kroz osnovno školsko obrazovanje mnogo je kritika na način na koji je organizovano, rekoh, i predškolsko i osnovno školsko obrazovanje, i da mi i dalje robujemo bubanju, učenju na pamet, da nismo razvili kreativno, analitičko učenje i stvaranje znanja, a ne samo nekog slaganja podataka koje kasnije deca teško, kroz školovanje teško koriste u sticanju šireg i produbljenijeg znanja.
Jeste. Pa u duhu onoga što sam malo pre rekla, dakle, vi sve ono što naučite ili nosite dalje sa sobom u život, i pogotovo u ovom veku koji je u stvari vek informacija, ogromne količine informacije, jako je važno u stvari da se snađete u toj količini informacije. To je recimo sad pandemija pokazala, sva šta smo imali, jeli, upravo zbog tog nesnalaženja i prihvatanja zdravo za gotovo raznih dezinformacija, ali nije ni lako, jeli, prepoznati. U tom smislu je razvijanje različitih veština, pre svega dobrog zasnovanog mišljenja i kritičkog promišljanja i biranja tih i selektovanja informacije, u stvari ključna veština. I obrazovanje nije nešto što stane, koji god da nivo završite. Dakle, ne govori se džabe o tom nekom, da kažem, cjeloživotnom obrazovanju, jer vi stalno morate da učite nešto novo, jer svet se jako brzo menja. Ukoliko želite da u tom svetu opstanete, da se snađete na najbanalnijim nivoima, dakle, morate stalno nešto da učite. I u tom smislu je jako važno da obrazovanje izgradi takve vještine da u stvari budemo sposobni da se nosimo sa različitim izazovima i sa tom ogromnom količinom informacija. U tom smislu čini mi se da naše obrazovanje nije na zavidnom nivou, jel to pokazuju, ne znam, i ovi međunarodni testovi, PISA testovi i tako dalje, i čini mi se da ne postoji dovoljna ni usklađenost različitih obrazovnih nivoa. I još uvek, iako postoje neki koraci, dakle ne možemo biti nepravedni i reći da ništa se ne čini. Dakle, s jedne strane se čini da se daje recimo veća autonomija nastavnicima, da oni budu fleksibilni u izboru gradiva, ali čini mi se problem u tome što se i nastavnici malo te autonomije plaše, jer su jako dugo živjeli u sistemu koji ih je terao da je jako važno da deca nauče sve činjenice o nekoj temi, inače je propast, jel?
Mnogo je, ne znam da iskoristite.
Tako je. Mnogo je važnije da vi možda odaberete, ne znam, kao čuveni je model u Finskoj o kome stalno pričamo, dakle od predškolskog obrazovanja pa nadalje, dakle da vi izaberete par tema, ako ćete ih jako dobro obraditi, ako ćete tu razviti kod dece instrumente da oni tu temu pretresu sa svih mogućih strana, da znaju jeli šta je bitno, a šta nije bitno, da znaju da nađu pravu informaciju, da znaju da provere izvor informacija, da znaju čemu da veruju, čemu ne, to bi već bilo dovoljno. Dakle, nije neophodno da mi znamo sve informacije. Jer vi kad gledate lekcije u udžbenicima, pogotovo ne znam iz istorije i geografije, to je gomila. To je količina informacija koja je prosto zapanjujuća, a po svim zakonima i pamćenja i psihologije učenja, oni ne mogu, oni možda su u tim godinama da mogu jako puno da pamte, ali to što puno pamte ne znači da će to ostati u onoj dugoročnoj memoriji, jel? To se kratko dok baratate tim znanjem, ono je tu, ali posle, ukoliko ga ne upotrebite, i pogotovo ako nije povezano na smislen način sa ostalim delovima saznanja, ono će nestati i nije vam upotrebljivo. Dakle, u tom smislu bi bilo jako važno da škola nekako krene mnogo više da se preorijentiše ka usvajanju veština. Što se predškolskog nivoa tiče, čini mi se da tu nisu trenutno dobri tokovi, iako postoji novi program. Mislim da novi program nekako nije usaglašen sa onim što se očekuje u školi, da deca sada, čini mi se da novi program s jedne strane neguje neke jako lepe stvari kao što su igra i kao što je samostalnost deteta, ali da ukoliko ne postoji struktura, ukoliko vi nemate prave ciljevi i nemate u stvari, da kažem, plan šta želite da to dajete usvoji kako bi bilo kasnije spremno za više nivoa obrazovanja, to onda nije dobro. A čini mi se da se to trenutno, recimo, na predškolskom nivou dešava, da zapravo nemate, da ste sve prepustili detetu i tome da dete ima inicijativu, ali oni koji jeli, znaju malo o razvojnoj psihologiji i tako dalje, znaju da dete uči kroz odnos sa drugim koji je stariji, kompetentniji i koji će ga voditi u tom procesu. Dakle, to ne znači da dete ne treba da bude samostalno, ali da postoji neka struktura i neki stepen vođstva, mislim da je također jako važno. Tako da imamo dosta, u stvari čini mi se, negativnih, bar sam ja u razgovoru sa različitim vaspitačima vidjela da su oni na neki način dezorijentisani i da sad više nije popularno jeli raditi ni kroz radne sveske, niti bilo šta što ima veze sa nekim, da kažem, obrazovnim aspektom u toj meri. I čini mi se u stvari da nekako niste ni u stanju baš da ispratite ako svako dete želi nešto, šta će onda jeli vaspitač da radi. Također plašim se šta će raditi deca koja inače su u porodicama koje su recimo nižeg socioekonomskog statusa, koje nemaju knjige, koje nemaju odakle da nauče neke važne veštine, jel? Koje možda neće ni doći do izražaja u grupi dece od 30, dakle šta će sa njima biti? Ja se plašim da će onda to raslojavanje biti još veće i ako krenemo na predškolskom nivou da pravimo to raslojavanje, onda to ide i nadalje. A znamo svi iz razvojne psihologije da je taj rani razvoj ključan, u stvari, da se tu jako mnogo može napraviti i da zapravo te razlike koje se tu postave kasnije se sve teže ili nadoknađuju. Tako da mislim da je tu također šansa da malo ipak spojimo neka savremena saznanja sa nekim dobrim tekovinama ovog novog programa. A što se tiče ili ovog osnovnog obrazovanja, mislim mi nemamo jel puno vremena u ovoj emisiji, ali
nemamo vremena, ali upravo taj osnovni problem je da se to i dalje bazira na savladavanju i pamćenju podataka.
Bojim se da da, ovi pokušaji uvođenja digitalizacije su također s jedne strane jako dobri, ali s druge strane kod nas se strašno malo vodi računa o realizaciji. Dakle, vi imate, evo moja ćerka je sad treći razred, ona ima predmet digitalni svet na kome bi trebalo da imaju bar jedan kompjuter, jeli učionici, ne mora da ima po detetu, neka ima po troje, četvoro dece jedan kompjuter ili tablet ili bilo šta, ali to se ne dešava. Ona je čak u školi, jeli u Beogradu, šta ćemo reći za škole u unutrašnjosti, po selima i tako dalje. Dakle, oni jedan predmet koji je strašno u principu koristan za ovo vreme, gde bi trebalo od malih nogu da uče već neke veštine, jer oni se sa tim digitalnim uređajima rađaju. Oni pišu na papiru kako se nešto radi na kompjuteru i prave tastaturu od papira. Dakle, to je porazno. U tom smislu, dakle, jako je važno promisliti kada nešto uvodimo u obrazovanje, da to ne uvedemo samo zato što je moderno i potrebno, nego da razmislimo o tome imamo li resurse za to.
Da ima neke svrhe.
I da li to je neke svrhe.
Da vodi nekom rezultatu.
Tako da u principu ovdje ima dobrih ideja i ljudi koji su svakako stručni mogli bi da rade dobre stvari, ali mi se čini u stvari da nekako obrazovanje je u zapećku, to vidimo jeli, na nekom političkom planu, zato što u stvari nekako čini mi se da za obrazovanje se niko ne bije, jel niko ne želi baš da bude ministar, čini mi se, obrazovanja, svi vole, ne znam, financije, infrastrukturu ili šta je već priločno. I nekako mi se čini u stvari da te stalne smene i promene uvek onaj koji dođe misli da treba nešto novo jeli, da uradi i nekako nemamo taj kontinuitet. Tako da,
u sistemu kontinuitet razvoja sistema nemamo.
Iako imamo ljude na koje itekako možemo da se oslonimo i dobre stručnjake, čini mi se da oni prosto ne mogu da dođu do izražaja u tim jeli, stalnim promenama. Stalnim.
Mi sad dođu smo do toga, do takozvanog srednjoškolskog nivoa obrazovanja, gde bih za ovaj razgovor izdvojila da ako možete ocenite dve pojave, a to je gimnazijsko obrazovanje i novina, uvođenje dualnog obrazovanja u takozvanim stručnim srednjim školama. Da li gimnazije današnje ispunjavaju ona očekivanja koja smo imali od takozvanih klasičnih gimnazija iz vremena kad sam se, na primjer, ja školovao i da li uopšte treba da se drže tog načina rada?
Da, to je dosta jeli, kompleksno pitanje, zahtjevalo bi dosta vremena, ali u nekom najkraćem, dakle, uopšte čitavo obrazovanje, pa čak i u svetu gde je maltene najkvalitetnije, dosta kaska za čitavim jeli, tehnološkim razvojem, za time šta je učenicima privlačno ili ne. Pa sad ako se vratimo na nas, da ne otvaramo tu temu, ali vidimo u stvari da su nekako gimnazije manje popularne u odnosu na neko vreme pređašnje, jer čini mi se da su ove generacije nekako pragmatičnije u odnosu na neke naše generacije i da u stvari gledaju da se obrazuju onim profilima gde će lakše doći ili do nekog posla i onoga što bi bilo profitabilno i što čime mogu da se bave, a da opet nekako pristojno žive. Tako da u tom smislu gimnazijsko obrazovanje je čini mi se manje poželjno. Sada su stručne škole, a neke su se i dobro profilisale i dobro prave taj imidž jeli, da vode osobu ka željenom zanimanju. Mislim da to nije loše. Što se tiče dualnog obrazovanja, to je opet taj koncept da vi vidite nešto što se nalazi negdje i što negdje u nekoj sredini koja je potpuno različita od naše možda i dobro funkcioniše i da to samo preslikate i kažete, evo, to je iz jedne napredne, dobre zemlje, je li preslikano. To je taj problem, je li što se te nove ideje, koje ne moraju nužno biti loše, nekako samo plasiraju i na tome se stvar završi.
Tako je.
Dakle, priprema se ne napravi se procena da li taj model u našoj kulturi, u našem sistemu, u državi kako je ova, da li će funkcionisati, dakle ne napravite jednu procenu koja je naučno zasnovana i onda vidite u stvari, jer nijedan model ne može tek tako da se preslika. Vi za svaki, koliko god je neka ideja dobra i dobro funkcioniš u jednoj sredini, vi morate da imate razne druge parametre kada je prenosite i da to bar prilagodite u najmanju ruku, a ako ne, da razvijete ipak sličan model, ima jedan zanimljiv spoj razvojne psihologije i psihologije razvoja organizacija, koji u stvari razvoj organizacija posmatra kao razvoj ljudi i uzima u obzir kontekst. Dakle, ne samo taj socijalni, nego jedan čak i istorijski kontekst. Kako je došlo do razvoja određene organizacije, u ovom smislu može da bude i škola u pitanju ili neka fabrika koja će se spojiti sa tom školom, pa da vidimo koliko su one kompatibilne, šta tu ima, šta mogu jedna drugoj da daju i tako
ili
dalje.
Ili kako da postanu kompatibilne
tako
i da ima
tako
svrke
je, tako je, tako
slati decu na to dualno obrazovanje.
Da, tako da u tom smislu, dakle, ja nekako i dalje mislim da i u našim školama rade u principu vrlo kvalitetni ljudi koji imaju šta da prenesu, ali da je nekako, da ni njih vrlo često nekako ne čuju. Recimo, samo primjer pandemije. Prosvetni radici su izneli ogroman napor. Naravno da su lekari bili u prvom planu i trebalo je, pošto su oni se i žrtvovali i mnogi, nažalost, platili životima. ali su prosvetni radnici nekako izneli ogroman napor i baš jedno istraživanje koje baš vodio Institut za psihologiju, moja koleginica Zora Kranjajić je pokazala u stvari da nekako niko se tim ljudima nije ni zahvalio, niti ih pomenu. A oni su morali da se dovedu da rade kako su znali i umeli. Imali su svoju decu kod kuće koje se školuju, imali su svoje đake kojima su morali da jeli, na taj način prenose znanje. Tako da mi se čini u stvari da je u tom nekom vrednostnom smislu profesija i učitelja i profesora postala profesija koja se više ne vrednuje. Dakle, ako se...
Pa tužne primjere imamo sa recimo Prirodno-matematičkog fakulteta gde se na smerove hemija, biologija i slično koji bi trebalo da školuju nastavnike javi po 2-3 studenta.
Dakle, vi prvo niste vrednovani kao osoba ili kao neko ko doprinosi strašno mnogo društvu i imate vrlo niske plate u poređenju sa drugim. I naravno da će to ljude, mlade ljude da odbije. Mislim, to je, opet smo imamo primjer filmski u kojoj su profesori jedni od najplaćenijih i najvrednovanijih osoba
pa,
u društvu.
Dakle, jedno od najvažnijih zanimanja
apsolutno,
u bilo kom
apsolutno,
društvu.
Dakle, kad se vratimo na ovo sa čim ste jako dobro započeli emisiju, dakle, ako želimo da idemo napred, meni se čini u stvari da je ova oblast jedna od najvažnijih.
Ja ću vam ovdje zahvaliti za ovu duboku analizu i obrazovanje će ostati tema. Moramo time da se bavimo, mi moramo tu oblast da reformišemo, mnogo toga škripi, ne funkcioniše. S druge strane imamo mnogo primjera entuzijasta koji zaista iskaču iz koloseka, iz proseka, imamo decu koja zablistaju na nekim takmičenjima, a sad sve to treba spakovati u sistem u kojem će i onaj što ne blista iz škole izaći osposobljen da koristi ono što je naučio, što je, mislim, svrha svakog obrazovnog procesa. Hvala vam za ovaj razgovor. Podsjetit ću još jednom, danas je Međunarodni dan obrazovanja, a naša sagovornica bila je Ivana Stepanović, psiholog sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojilicu, ćebe 150 puta 200 cm 999,99 plus peškir na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu i u januaru. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te, Jetel.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Novi album Ivana Milinkovića. Pečat. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Deset časova 38 minuta, ovo je magazin na prvom. Naša sljedeća tema je jedna od najvažnijih tema kojima se bavimo godinama. Čini se da dan i nedelje pred nama će ovu temu učiniti dodatno aktuelnom i dodatno možda i intenzivnom za praćenje. Da li će biti i napeto pratiti, to ćemo vidjeti u budućnosti. Međutim, ono što za sada znamo je nešto što smo čuli od predsjednika Vučića sinoć u obraćanju nacije. On je rekao da je takozvani plan za Kosovo i Metohiju nije više samo francusko-nemački, on je praktično postao pregovarački okvir za naše pristupne pregovore. Istako je da mu je na sastanku sa takozvanom velikom petorkom rečeno da moramo da prihvatimo plan, jer ćemo u suprotnom se suočiti sa prekidom evrointegracija, zaustavljanjem i povlačenjem investicija i sa, kako je rekao, sveobuhvatnim merama u ekonomskom i političkom smislu. Iako pod pritiskom, Srbija, kaže Vučić, bira pregovore i borbu za zajednicu srpskih opština. A koliki je manevarski prostor da se ispregovara bolji sporazum i obezbede za garancije za Srbe na Kosovu i Metohiji, to je samo jedno od pitanja za našeg sljedećeg gosta. To je Dragiša Mijačić, direktor Instituta za teritorijalni ekonomski razvoj. Dobar dan, dobrodošli.
I koordinator radne grupe za poglavlje 35.
Nameravala sam, preduhitrili ste me, nameravala sam i upravo htjela da pitam, je se vama pregovaračko poglavlje 35 menja ovim planom?
Pa upravo iz tih razloga sam i pomenuo da sam koordinator radne grupe za poglavlje 35 nacionalno konvento u EU. Poglavlje 35 se bavi ostalim pitanjima u pregovaračkom procesu. Kada je u pitanju Srbija, ta ostala pitanja su iskorištena za rješavanje pitanja normalizacije odnosa sa Kosovom. Poglavlje 35 je doneto na osnovu jedne zajedničke deklaracije svih članica Europske unije. I one koje su priznale Kosovo i one koje nisu. 2015. godine oni su usvojili zajedničku poziciju koja je deo pregovaračkog procesa. Ovaj francusko-nemački plan, on nije deo pregovaračkog procesa, ali može da bude. Onog trenutka kada se Srbija i Kosovo, Beograd i Priština, kada se oni usaglase oko tog dokumenta i kad ga budu potpisali, tek tada će on biti deo pregovaračkog procesa. Do tog trenutka mi ne možemo pričati da je taj dokument relevantan u procesu pregovora kao zvanični dokument. On je svakako jako bitan. Predati od strane Evropske unije, podržan od strane dve najveće članice, evo kasnije vidimo da se i Italija tu uključila, sve ostale zemlje članice su na spoljnopolitičkom komitetu prihvatile da se pregovara, da se taj dokument koristi kao okvir u pregovorima o normalizaciji, ali ne možemo reći da je on formalno deo poglavlja 35, jer u ovom trenutku to zaista nije.
Predsjednik do duše zaista rekao de facto, nije rekao
de
jure, nego prosto to je sada dokument koji se mora posmatrati kao okvir u kojem će se u velikoj meri voditi dalje, određivaće same procese u pregovorima i mnogo toga će zavisiti od ovoga.
Ali da odvojimo dve vrste pregovora. Mi smo ovde u različitim nekim pregovorima, pa prosto da bude gledaocima jasno. Jedni su pregovori o normalizaciji između Beograda i Prištine i u okviru tih pregovora ključni dokument biće ovaj Scholz-Macronov plan ili nemačko-francuski plan ili evropski plan, kako god da ga zovemo. Drugi deo pregovora je pregovora Srbije o članstvu sa Evropskom unijom, za to su važna pregovaračka poglavlja, ima ih 35, jedno od tih je poglavlje vezano za Kosovo, ali ovaj dokument još uvijek ne predstavlja deo pregovora sa Evropskom unijom. Iako je jako bitno za taj proces.
Formalno ne predstavlja, po svemu sudeći, mnogo će u ovom pregovaračkom procesu koji se odnosi na pristupne pregovore, dakle ne o pregovore o normalizaciji sa Prištinom, mnogo će zavisiti od toga šta se zapravo dešava u ovom procesu.
Pa vidite, kada pričam...
Inače zavisi već neko vreme, ali ovo je sada formalizacija...
Vidite, sam pregovarački proces sa Prištinom je jako dug, on traje decenijama unazad
i nije jednostavno,
rešiti taj problem. Ovaj dokument koji su ponudili evropske diplomate, a iza njih je stala i američka diplomatija, on svakako predstavlja jedan okvir u okviru koga će se pregovarati u nekom narednom periodu. Ali da bi došlo do pregovora o ovom okviru, mora da se ispuni sve ono što je već do sada ispregovarano. Tako da se vode otprilike pregovori na dva koloseka. Jedan kolosek je ispunjavanje onog prethodnog, to jest formiranje zajednice srpskih opština, što je uslov svih uslova da bi se uopšte uzelo u razmatranje usvajanje ovog dokumenta. Tako da hronološki ima tu još dosta vremena. Prvo je potrebno smiriti bezbednosnu situaciju na severu Kosova. Čujemo svakog dana da postoje ozbiljni incidenti, oružani incidenti, što se dosta dugo nije dešavalo. Onda imamo problem vraćanja Srba u institucije. To svakako podrazumeva i organizovanje lokalnih izbora za gradonačelnike u 4 severne opštine, ali vraćanje policajaca, vraćanje sudija. I tek onda možemo da pričamo o eventualnom usvajanju ovog dokumenta koji su predložilo je francusko-nemačka.
Mi smo čuli juče od predsjednika da mu je bez uvijanja rečeno da bi odbijanje ovog predloga podrazumevalo, pročitala sam te tri konsekvence, prekid prestupnih pregovora, zaustavljanje i povlačenje investicija i šta gotovo značilo sveobuhvatne mere u ekonomskom i političkom smislu. Sa druge strane smo čuli da i uprkos takvom pritisku Srbija bira nastavak pregovora, a ne zamrznuti konflikt i kao apsolutni prioritet upravo otvara pitanje da se najzad i konačno formira zajednica srpskih opština. Kad nekoga pritiskate, morate nešto i da mu ponudite. Opšti je princip diplomatije odvajkada i svih pregovora manje ili više teških. Da li je zajednica srpskih opština došla na red da bude ostvarena onako kako inicijalno briselski sporazum predlaže ili će ipak to biti neko srednje rešenje, ni nevladina organizacija, ali ni ono od čega se Priština plaši?
Vidite, mnogo toga se dešava i vi ste sami napomenuli. Kad u pitanju zajednice srpskih opština, ta institucija je trebala biti osnovana na osnovu dva sporazuma. Prvog sporazuma iz 2013. i drugog sporazuma iz 2015. godine, koji je definisao kako treba izgledati ta institucija. Ja nisam siguran u ovom trenutku da tako osnovana institucija kao što je 2015. godine predviđena, da ona odražava i realno stanje i potrebe srpskog stanovništva. Ona svakako je dobra polazna osnova, ali mislim insistiranje Beograda isključivo na tim rešenjima, a ne možda na nekim drugim rešenjima u ovom trenutku, mislim da možda nije dobra strategija. Sa druge strane, mi imamo poziciju vlade Kosova, gde oni odbijaju svaku mogućnost osnivanja bilo kakve zajednice srpskih opština u ovom trenutku. Tako da imamo i treći moment u ovom istorijskom trenutku, a to je da je američka diplomatija se snažno zalaže i ona je na neki način preuzela na sebe osnivanje zajednice srpskih opština. Ne znam da li ste ispratili juče da je američki ambasador na Kosovu pokrenuo jedan proces širokih konsultacija oko,
Marta,
da, oko formiranja zajednice srpskih opština, gde negde potvrđuje onaj stav Amerike da ukoliko vlada gospodina Kurtija ne želi da osnuje zajednicu srpskih opština, to će uraditi Amerikanci sa svim ostalim društvenim akterima, uključujući i političke predstavnike Srba, ostalih političkih partija, ali i organizacije civilnog društva, univerziteti i tako dalje. Tako da mislim da bi i vlada Srbije, ona zastupa ispravno jedan stav, da nema pregovora onome što je ispregovarano. Ali sa druge strane mora imati također jedan konstruktivni stav da to što se bude osnovalo, a sva je prilika da hoće biti osnovano, da to zaista bude u službi zaštite kolektivnih prava Srba na Kosovu. Jer ako toga nema, onda nema smisla potpisati bilo kakav sporazum sa Kosovom, bez obzira na pritiske.
Koliko sami ste apostrofirali tu veće angažovanje američke strane od Eskobara do ambasadora na samom terenu, interes srpske zajednice svakako postoji. Međutim, ostaje onda pitanje ako i kada, šta bi bio, dokle mogu da idu ingerencije, šta zapravo tom zajednicom srpskih opština zapravo ljudi koji su ostali da žive, jedni na severu Kosova, drugi ispod Ibra, nije im isti status, mogu da dobiju. Šta je po vama realno očekivati?
Pa po meni realno očekivati napraviti instituciju koja neće ugrožavati samo funkcionisanje Kosova, a sa druge strane da će realna prava građanima Srbima, ali i ostalih nacionalnosti koje žive na tom prostoru, a koje žele da imaju tu vrstu veze koja pruži zajednica srpskih opština. Jer da ne zaboravimo, ne pričamo samo o Srbima, pričamo i o Gorancima, pričamo o Bošnjacima, pričamo o mnogim drugim etničkim zajednicama koje su takođe vide sebe i zaštitu svojih prava kroz zajednicu srpskih opština. Ono zašto se ja zalažem i zašto mislim da je najbolje rešenje jeste teritorijalna autonomija za sever i na neki način kulturna autonomija za opštine na jugu Kosova. To je u literaturi se zove neteritorijalna i teritorijalna autonomija. Znači jedan asimetričan sistem koji će sa jedne strane pružiti sve teritorijalne ingerencije u srpskim opštinama na severu Kosova u određenim oblastima. Znači u oblastima organizovanja lokalne samouprave, prostornog planiranja, ekonomskog razvoja, razvoj lokalne infrastrukture, komunalne infrastrukture, ali sa druge strane ostavilo bi se centralnoj vladi na Kosovu da se bavi određenim pitanjima, kao što su ključne magistralne saobraćajnice, kao što je kontrola administrativnih prelaza i tako dalje. Sa druge strane, za opštine na jugu Kosova tu je naročito bitna neteritorijalna i kulturna autonomija. Šta to znači? S jedne strane da imaju zaštitu u vidu svoje istorije, jezika, kulture, da imaju bezbednostnu zaštitu, ali također da koriste one mogućnosti koje pružaju zdravstvo, obrazovanje i socijalna zaštita gde bi bile institucije smeštene upravo na severu Kosova. Tako da, ako postoji dobra volja da se rešava problem, postoji modaliteti, takvi modaliteti postoje u Belgiji naročito, ima i u drugim zemljama, Južni Tirol, Olandska ostrova, ovih dana često puta slušamo o različitim tim vrstama autonomije i zaštite kolektivnih prava etničkih manjina, ali svakako ovo je jedan poseban slučaj, mora se dizajnirati jedna autonomija koja je svrsishodna upravo za karakteristike te etničke grupe dole i otuda treba hrabro ući u te pregovore, jer ovo je poslednja šansa. Onog trenutka kada Srbija potpiše Scholz-Macronov plan, ona više ne može da rešava pitanja kolektivnih prava srpskog naroda.
Ona mora očigledno da rešava prija prava pre potpisivanja
Scholz-Macronovog
plana.
Upravo. I ja mislim da je to kritični trenutak, a koji je mnogo značajniji od onoga kakvi pritisci u ovom trenutku postoje na, ne znam, zvanični Beograd ili zvanično
Prištinu. Ne treba nikako ispustiti iz vida geopolitički trenutak u kojem se ovo dešava. Predsjednik je juče, osim što je rekao da je rat u Ukrajini naneo nenadoknadivu, između ostalog i političku štetu, geopolitičku štetu Srbiji, on kaže da njega više ne slušaju argumente Srbije, postoji agenda poraziti Rusiju i sve što je na tom putu zapadni saveznici prosto sklanjaju. Čiste, između ostalog je i kosovski problem se našao kao nešto što predugo tinja i zaista je vreme da se zatvori. Međutim, na tom putu stoji jedna vrlo specifična vlada i jedan vrlo specifičan premijer u Prištini. Vi ste sad naveli nešto što bi bilo gotovo pa idealno rešenje. Jel vi mislite da sa vladom Albina Kurtija može da se ispregovara to?
Pa vidite, nema rešenja dok albanska strana ne bude zadovoljna. Razumete? Jer albanska strana, to je vlada na Kosovu, mora da implementira sve te mehanizme za zaštitu kolektivnih prava srpskog naroda. Inače ćemo imati situaciju kao što je to bilo 2013. i 15. da tadašnje vlade ili nisu želele ili nisu mogle da sprovedu ono što je potpisano. To što ćemo mi misliti da će Amerikanci ili Evropljani da ubede Kurtija na silu da implementira nešto, to neće se desiti. Kao što neće se desiti isto ono što traži Kurti od međunarodne zajednice, da međunarodni faktori pritisnu Srbiju da Srbija prizna Kosovo. Ni to se neće desiti.
A šta će se desiti?
Pa desit će se da jedna i druga strana moraju konstruktivno da uđu u ovaj sistem pregovora na način da mora Srbija nešto da da, a mora nešto i da uzme. Također i Kosovo će nešto dati, nešto će uzeti. Pitanje je šta Srbija želi da da, a šta želi da uzme. Ako je zaista to, mi nismo čuli da Srbija i da je Srbiji glavni cilj očuvanje Srba na Kosovu. Mi to nikad ne nismo čuli. Mi smo čuli da je za Srbiju glavni cilj da Srbija ne prizna Kosovo. Ako je to jedini cilj, kako ćemo zaštititi Srbiju na Kosovu? Razumete? Znači, sve su to uzročno-posledične veze i postavlja se pitanje, i ja bih ovde i pozdravio poziv predsjednika Vučića da otvori jedan društveni dijalog, a podsjetio bih da radna grupa za poglavlje 35 se više puta odazvala na taj dijalog sa predsjednikom Vučićem i jedna je od retkih društvenih grupacija koja je zaista ušla aktivno u sve ove priče vezano za dijalog.
Imali ste i predloge proaktivno.
Apsolutno.
Da ste proaktivno učestvovali u onom
prethodnom dijalogu. I mi u našim zaključcima još iz 2018. mi stalno pozivamo na nastavak unutrašnjeg dijaloga. I otuda mi je izuzetno drago da vidimo da se to negde i usvojilo i da će biti nastavak te društvene debate o Kosovu. Ali mi jedno moramo da utvrdimo šta su naši ključni ciljevi. Jer ako slušate sve političke aktere, i one koji su u opoziciji, i one koji su u poziciji, oni svi kažu nam je ključno da mi ne priznamo Kosovo.
I juče predsjednik kaže da postoji jedno pitanje, jedan tačka koja se čini nepremostivom. Svi smo prepoznali da je to tačka 4 i zahtev da Srbija ne sprečava, dakle ne traži se više uzajamno priznanje, diplomatija je nešto ipak postigla. Da li je to ključno pitanje?
Pa, sa druge strane, postavlja se pitanje zašto bi kosovska strana ili kosovsko-albanska strana, zašto bi bila zainteresovana da potpiše bilo kakav sporazum sa Srbijom, ukoliko je to zvaničan stav Srbije. Razumete? Znači, kosovska strana također mora da biti zadovoljna da bi ona implementirala veći deo ovih sporazuma, jer je na njoj implementacija. Možda je rešenje u regionalnim integracijama. Možda je rešenje u jačoj povezanosti. Možda je rešenje u rešavanju slučajeva nestalih osoba. Razumete? Ima tu dosta prostora o kojima može da se razgovara, gdje bi se otvorila neka vrsta saradnje sa vladom u Prištini, kako bi se iznašla najbolja rješenja koja funkcionišu i za Srbiju i za Kosovo.
I rešavaju brojna otvorena pitanja, ali opet na kraju nas čeka pitanje konačnog sporazuma. Da li je to pitanje za ovu generaciju ili ćemo mi se u ovoj narednim periodu i pod pritiskom ovog dokumenta koji je predočen vladima u Beogradu, da li ćemo se mi ipak više baviti do pitanjima koja ipak staju ispred tog najtežeg za Srbiju, kako je zvanično rečeno, neprihvatljivog zahteva.
Moram da napomenem da ovaj dokument, Scholz-Macronov plan, on nije predviđen kao konačni dokument. On je predviđen kao jedan posredni dokument koji rješava pitanje u ovom trenutku, a da će konačno rješenje doći verovatno, i taj konačni sporazum se doći verovatno u trenutku kada Srbija ulazi u Europsku uniju ili kada i Srbija i Kosovo zajednički uđu u Europsku uniju. Tako da mi imamo neki prostor do tog konačnog rješenja. Ali sa druge strane, teme kojima ćemo se mi baviti su bitne. Da li ćemo se mi i dalje baviti tim konačnim rješenjima ili ćemo se baviti u približavanju jednog i drugog društva, u rješavanju životnih problema, u regionalnim i evropskim integracijama, u pitanju kolektivne bezbednosti. To je, ja mislim da je rješavanje ovog pitanja naš generacijski problem. Mi smo to ostavljali sa dede na oca, sa oca na sina. Mislim da to treba da se završi sa ovom generacijom na način na koji će zadovoljiti interese i Srbije i Kosova, ali da bi mi mogli da zadovoljimo interese, ajde da kažemo, i Srba i Albanaca, da ne pominjemo sad Srbiju i Kosovo, onda mi moramo da razgovaramo jedni sa drugima i moramo da pokušamo da razumemo jedni drugi. A u ovom trenutku, u ovim procesima niko nikoga ne razume i to je jedna poražavajuća činjenica da mi jedni od druge pravimo neprijatelje i pucamo jedni drugima na decu, a ne da sedemo i da razgovaramo šta mi zaista želimo i šta oni zaista žele da dobiju iz ovog procesa.
Mi smo na samom kraju ovog razgovora i žao mi što nemamo više vremena. Samo kratko, ako možete mi odgovorite, da li vi vidite u angažmanu međunarodnih posrednika u bilo kakvom ponašanju pre svega te vlade u Prištini nagovešte da bi do tog dijaloga ipak u suštini moglo da dođe i da počne na način koji vodi ka nekom
suštini. Dijalog je neminovnost.
Da.
Znači, postoje strukture koje ruše proces tog dijaloga, ali dijalog je neminovnost, rješenje mora da se nađe, tako da li sa ovom generacijom političara ili nekom drugom, ali svakako dijalog će se odvijati i svakako će se naći neka vrsta rješenja.
Probaću samo kratko da zaključim iz ovog što ste rekli. Papir koji je predočen predsjedniku Vučiću na sastanku sa petorkom, vi ne smatrate takozvanim Damoklovim mačem, već predloškom za nastavak dijaloga. Hvala. Razgovarala sam sa Dragišom Ijačićem, koordinatorom Nacionalnog konventa za pregovaračko poglavlje 35. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Tri vagona cisterne s lapropanom iskliznula su iz šina u blizini subotičke železničke stanice. Vatrogasci su na licu mesta i obezbeđuju mesto nesreće. Reč je o kompoziciji od 23 vagona cisterni privatnog prevoznika koja se kretala ka Novom Sadu. Iz Subotice naš dopisnik Toni Bedalov.
Najvažnije informacije iz Subotice da nema opasnosti od propilena koji ne curi iz vagona cisterni koje su se prevrnule u neposrednoj blizini Subotičke železničke stanice. Tu su u neposrednoj blizini srednje škole Ivan Sarić, koji se zove u Mešcu Subotici, srednje tehničke škole, tri vagona sa propilenom gasom koji je tečan, zapaljiv, ali ne curi iz cisterni, tu su se izvrnula i sada ekipe rade na tome kako da se oni vrate na kolosek. Iz železnica kažu da pruga nije oštećena, zapravo taj kolosek da nije oštećen, saobraćaj se na ostalim kolosecima odvija nesmetano, kao i u srednjoj školi Ivan Sarić u Subotici, gde se nastava obavlja nesmetano, jer nema opasnosti po građane Subotice, niti ima curenja propilena iz ovih cisterni. Kako sam uspeo da saznam, očekuje se da će sutra stići dizalica iz Beograda, koja bi trebala da vrati cisterne na kolosek.
Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da je nama potreban mir i odgovoran pristup, kao i da je pred nama težak period. Vučić je na Twitteru napisao da će biti potrebno više truda, rade i energije, pre svega jedinstva. Predsednik je istakao da narod ne mora da brine jer ništa nismo potpisali, niti gde ima naš paraf. Najvažnija poruka koju smo čuli u sinoćnjem obraćanju predsednika Aleksandra Vučića jeste da se suočavamo sa prilično jasnim i direktnim pretnjama i da bismo se odbijanjem suočili sa veoma jasnim sankcijama u najmanje tri vida, rekao je državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nemanja Starović. On je za RTS izjavio kako najava predsjednika Srbije da će razgovarati sa predstavnicima parlamentarnih stranaka o predlogu međunarodnih posrednika govori o težini izazova sa kojima se suočavamo. Ambasador Francuske Pierre Cochard izjavio je da zapadne zemlje žele da daju novu dinamiku dijalogu i da je cilj normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. Cochard je za televiziju Prva kazao da nije učesnik u pregovorima, ali da može da kaže da oni nemaju kazneni pristup prema Srbiji. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine i situacija na Kosovu i Metohiji bit će glavne teme današnjih sastanaka u Briselu šefa diplomatije Ivice Dačića i evropskih zvaničnika. Kako je najavljeno, Dačić će između ostalih imati razgovore sa visokim predstavnikom Evropske unije Josepom Boreljom i specijalnim izaslanikom Miroslavom Lajčakom. Situacija na ukrajinskom frontu se ne smiruje, dok zapadni saveznici razmatraju slanje tenkova Ukrajini. Istovremeno, predsjednik Volodimir Zelenski sprovodi personalne promjene zbog skandala koji potresa zemlju. Nekoliko najviših vladinih zvaničnika osumnjičeno je za korupciju. Ostavke su podneli zamenik ukrajinskog ministra odbrane, zamenik državnog tužioca i zamenik šefa kabineta ukrajinskog predsjednika. U Srbiji opada nivo reka u poplavljenim područjima, a vanredna situacija je još na snazi u 9 opština. Nivo Lima je u opadanju. U toku je sanacija poplavljenih objekata i slijedi procjena štete od poplava. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog utapanja dvojice sugrađana. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije, otputovao je u Sjedinjene Američke Države, gde će boraviti do 5. februara, saopštila je informativna služba Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh će se između ostalog na licu mesta upoznati sa procesom obnove Slaborne crkve Svetog Save u Njujorku, koja je izgorela u požaru na Uskrs 2016. godine. Planiran je i susret patrijarha sa nadležnim episkopima na prostoru Severne, Srednje i Južne Amerike. Stonoteniseri Srbije od 18 časova igraju protiv selekcije Francuske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Prenos meča je na drugom programu naše televizije. Na ovom meču, posle više od 30 godina profesionalnog igranja stonog tenisa, Aleksandar Karakašević završava karijeru. Danas oblačno vreme, mestimično kiša, na planinama i u Timočkoj krajini sneg, temperatura od 3 do 6 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 4 stepena, Kragujevcu 2, Nišu i Beogradu 3. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 71%, pritisak 1015 milibara i duva jak jugoistočni vetar od 6 sa udarima do 12 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Step one. truck he walks. You say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. As he goes left and you stay right. Between the lines of fear and blame, you begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost my mind somewhere along. And I bet I'm missing out. But I've stayed up with you all night. Did I know how to stay alive?
Let him know that you know best. Cause after all, you do know best. Try to slip past his defense without granting.
Časova 10 minuta, otvaramo drugi sat današnjeg magazina na prvom. I to otvaramo jednom vrlo zanimljivom temom, odnosno tezama koje je u nedavno objavljenom članku Foreign Affairs izneo nekoliko teza o tome kako se Evropska unija snašla u komplikovanoj situaciji koja je samo eskalirala početkom rata u Ukrajini, a zapravo je počela još sa finansijskom krizom 2008. COVID-om i svim ostalim izazovima s kojima se borio ostatak sveta. E pa, prema pisanju Foreign Affairs, uprkos svim tim krizama, posljedicama pandemije i invazije Rusije na Ukrajinu, Evropska unija je vešto upravljala situacijom. Oni pišu da su zemlje članice Evropskog bloka uspjele da se oslobode energetske zavisnosti od Rusije u nevjerovatnoj kratkom roku i da su tu pokazali neočekivanu odlučnost. Također se kaže, čak i kada je to bilo ekonomski vrlo skupo, evropski čelnici ostali su ujedinjeni u svojoj podršci Kijevu i borbi protiv Rusije. Također, pohvalili su napore Evropske centralne banke i način na koji se ona borila protiv inflacije, pre svega obustavljanjem programa kupovina obveznica i povećanjem kamatnih stopa. Ono što je, čini se, možda i najvažnije za autore ovog teksta, evropski autokrati, kako ih nazivaju, kao što su mađarski premijer Viktor Orban i predsjednik Poljske Kaczynski, našli su se izolovani i u defanzivi, a u konačnici ekonomske posljedice Brexita ostale su ozbiljan problem za Ujedinjeno Kraljevstvo, dok je ta glavobolja za Evropsku uniju bila mnogo manja nego što se možda prvobitno očekivalo. E, sve ove teze koje ćemo malo razraditi u razgovoru, ću komentarisati u razgovoru sa Helenom Ivanov. Ona je istraživač Henry Jackson instituta, Britanskog instituta. Helena, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala za ovo gostovanje. I hvala za ovo što ste prihvatili da u jednoj vrsti da probamo da debatujemo sa Foreign Affairs i sa ovim stavovima. Ajme, počnemo od toga, da li se slažete sa ukupnom ocenom da, s obzirom šta se sve sručilo, da kažemo tako, na glavu evropskih elita, kako evropskih, tako nacionalnih u svim zemljama članicama, da su se oni pokazali mnogo bolje nego što se od njih očekivalo?
Pa, verovatno bih se usaglasila sa time da se Evropa pokazala spremnijom i sposobnijom nego što su mnogi očekivali, ali verujem da kada bismo autor tog teksta i ja davali ocenu, da kažem, na skali od 1 do 10, mislim da bi moja ocena bila niža nego ocena koju bi verovatno dao taj autor, jer sam tekst prosto isključuje dosta nekih jako bitnih informacija za sagledavanje celokupne slike. Da. Tačno je, na primjer, da je Evropska unija bila sposobna da se relativno brzo odseče od ruske nafte i ruskog gasa, ali treba podsjetiti slušaoce da to, na primjer, u Nemačkoj znači da se određene prostorije više ne greju, da se u javnim prostorijama, u hodnicima više ne greje, da se u raznim javnim prostorijama grejanje podešava maksimum na 16 stepeni. Također treba podsjetiti slušaoce da iako je inflacija usporila, mi još uvijek nismo vidjeli deflaciju. Tako da se u većini zemalja unutar Evropske unije ljudi i dalje suočavaju sa ogromnim problemom da prežive od prvog do prvog, da se tako izrazim. Pored toga, treba podsjetiti slušaoce da iako se Evropska unija na neki način nosi sa svojim autokratama, izbore u Italiji je dobila Đorđa Meloni. Treba podsjetiti i na izbore i rezultate izbora u Švedskoj. U Francuskoj, iako Marine Le Pen nije nužno dobila izbore, ona je ostvarila nezapamćeno dobar rezultat, a otkako mu je započeo drugi mandat, Macron ide iz jednog skandala u drugi. Tako da, ipak mislim da se u tom tekstu prosto ne pominje mnogo stvari sa kojima Evropska unija se još uvek nije iznela. Ona samo pokušava da nađe način kako da se s njima iznese, ali je pitanje koji će biti konačni ishod svega ovoga.
I mi imamo i vrlo aktuelni primjer za relativizaciju, koliko je to reč, ovih stavova. Upravo traje debata oko slanja Leopard tenkova u Ukrajini i natezanje, ti tenkovi su prvo nemačke proizvodnje, vlasništvo tehnologija, najviše ih ima u toj zemlji, ali Scholz, iako je na početku rata u Ukrajini napravio, kako kažu, vele obrt u spoljnoj politici Nemačke, i dalje ostaje vrlo rezervisan i to ga stalno drži na jednoj kritici da je on večito nešto odmerava, dok će neki nemački analitičar reći jeste odmerava, ne voli da bude prvi, ima istorijske razloge za to da se suzdržava, da baš se ne zaleće. U sve to, kad se sabere, samo je Amerika više pomogla i novčano i oružjem od Nemačke.
Pa da, Nemačka je svakako imala veliki okret u svojoj spoljnoj politici. Angela Merkel je tokom svog mandata pokušavala da ima taj neki funkcionalni odnos sa Rusijom, gde su naravno neslaganja, netrpeljivost i politička razilaženja postojala, ali se smatralo da eto, neki funkcionalan odnos može biti ekonomski dobar i po Nemačku i po Rusiju. Sa ruskom invazijom na Ukrajinu, naravno, svaka funkcionalnost u tom odnosu je morala da nestane, ali treba naravno imati razumevanje za kancelara Šolca, jer ta odmerenost možda je delom prouzrokovana tim prethodnim odnosom između Rusije i Nemačke i činjenice da Nemačkoj jeste bilo dosta bolje dok je imala pristup ruskoj nafti i ruskom gasu, ali mislim da i druga stvar koja je tu ključna, strah od eskalacije. Dakle, Rusija je nuklearna sila i Rusija nije neka mala država sa kojom se tek tako može rešiti situacija, tako da mislim da dosta evropskih i čak i nekih američkih političara je prosto u strahu da ukoliko se pređe određena granica, a niko baš ne zna tačno šta je ta granica, ovaj konflikt može eskalirati mnogo više i mnogo ozbiljnije nego što je tada slučaj. Mislim da onda ta obazrivost je najviše time prouzrokovana.
Sve odluke koje su pohvaljene u ovom tekstu Foreign Affairs zapravo su donete posle brojnih debata, posle vrlo dijametralnih polaznih osnova zemalja članica. Mi ne možemo, i to zapravo ne smemo da prenebregnemo, da mi u Evropskoj uniji imamo severnoevropske zemlje koje su bogatije, koje su ostalom potpuno energetski nezavisne od Rusije, od juga koji je siromašni, opterećen državnim dugovima i svim ostalim, do čak niza zemalja koje su potpuno bile zavisne od ruskog gasa, pa ipak uz mnogo povlačenja i potezanja konopaca odluke su donošene nekakvim konsenzusom.
Pa da, mislim, velika prednost Evropske unije naravno jeste uvek ta želja da se debatuje i želja da se određenim konsenzusom nekako i donesu neke odluke. Onda u tim procesima pregovaranja se vrlo često na kraju i nađe neko, da kažem, srednje rešenje. Pa tako, na primjer, kad se govorilo o ukidanju ruske nafte, dozvoljeno je da nekim zemljama to, da kažem, bude fazno ukidanje, a ne da bude samo odjednom. Dakle, tu se pokazalo razumevanje za različiti nivo zavisnosti od ruske nafte i ruskog gasa. Tako da to je svakako, da kažem, jedna pozitivna strana Evropske unije. Međutim, opet kažem, treba videti posljedice određenih odluka koje su donete. Naprimjer, u prvih 100 dana rata, to je ruske invazije na Ukrajinu, Evropski savjet za inostrane istraživanje odradio istraživanje, gde su ispitali u kojoj meri Evropljani kao narod, ne kao predstavnici država, šta oni misle o toj ruskoj invaziji, šta misle da je najbolji način da se ide dalje. I shvatili su da u suštini postoje dve grupe ljudi. Postoje jedni koji smatraju da Rusija mora biti kažnjena za ovo što je uradila po svaku cenu i postoje drugi koji ipak žele da se ovaj konflikt završi što pre, jer se boje ekonomskih posljedica ovog rata, ali se također boje i nuklearne eskalacije. U svim zemljama, izuzev Poljske, a to je samo u prvih 100 dana rata, ovi koji su želeli da se rat završi što pre su bili daleko brojniji od onih koji su mislili da Rusija treba da se kazni. Dakle, mi već tu vidimo da postoji diskrepanca između toga šta prosječan Evropljanin misli i šta vlast prosječne evropske zemlje u praksi radi. Kako se posljedice ovog rata budu sve više osjećale, treba videti da li će ovaj konsenzus koji trenutno postoji na nivou Evropske unije zaista biti održiv.
Da li on možda izdrži izazove svega što ova vrsta vođenja politike, kažnjavanje Rusije cenu naših interesa, o tome se već dosta govori. Dosta se govori o tome, Macron je prvi krenuo, ali nije jedini koji stalno upozorava. Mi ne smemo da završimo ovaj rat na način da Rusija bude potučena, jer je to možda gora geopolitička posljedica može da izazove od samog završetka oružanih sukoba sa Ukrajinom. O tome je govorio i Henry Kissinger, koji je još uvek u svojoj gotovo 100. godini vrlo aktivan. S druge strane, iz navedene Poljske i tih bivših sovjetskih zemalja koje su sada članice Evropske unije, iz mnogo istorijskih razloga idu mnogo žešći zahtevi i traži se jedna mnogo agresivnija politika.
Pa, apsolutno. Mislim, jedan od razloga zbog kojih mi vidimo toliko usaglašenost na nivou Evrope i čitavog zapada protiv Rusije je zato što je ovo na neki način, ajde da se tako izrazim, sukob civilizacija. Dakle, pobeda Rusije je definitivno rušenje geopolitičkog poretka na čijem čelu sede Sjedinjene Američke Države. Dakle, zbog toga je, iako možda nekada ekonomski neisplativo sve ovo što se radi, politički to jako bitno, jer Rusija prosto ne može pobediti ovaj rat, jer to će imati ogromne političke, a onda implicitno i ekonomske posljedice po čitav zapadni poredak, sa jedne strane. Sa druge strane, ono o čemu govore Henry Kissinger i Macron i mnogi drugi analitičari, a i poneki političar, jeste činjenica da postoje ozbiljni rizici, da kada bi se Putin osetio da će on ovaj rat definitivno izgubiti, da je vrlo moguće da bi posegnuo i za onime za što niko ne zna šta bi bile dalje posljedice. Da li je to taktična nuklearka, da li je to nešto veće od toga. I naravno onda iz tog straha mnogi političari i analitičari su rezervisani i kažu da Putin ni u jednom trenutku ne bi trebalo da se osjeća kao da je sateran u ćošak i da mu druge opcije nisu na stolu. I onda se naravno sve vreme balansira između ta dva. S jedne strane, kako osigurati da se ovaj rat dobije, kako bi se dominacija zapadnog poretka održala i naravno kako bi se i time zadovoljile želje mnogih zemalja poput Poljske, koje su važni saveznici u svemu ovome, ali i sa druge strane, kako sprečiti eskalaciju ovog rata, koja je prosto uvek moguća.
I kako stvari stoje, poslije informacije sa ratišta govore da uprkos velikoj pomoći Ukrajina kao da je malo izgubila momentum u onom posle onog jesenjeg uspeha na ratištu, što također diže tenzije, kako u samoj Kijevu, u Ukrajini, u zemlji, u narodu koji ratuje, koji je napadnut, tako i među saveznicima, jer zahtevi Kijeva postaju sve veći i sve nervozniji.
Da, i to je bilo za očekivati, jer prosto u velikoj meri ukrajinski uspesi su posljedica nezapamćene pomoći koje zapadne zemlje trenutno daju Ukrajini. I zaista, kada bi ta zapadna pomoć prestala, ja nisam sigurna kako bi se dalje na frontu stvari u praksi razvijele. Tako da nisam iznenađena da u situaciji u kojoj situacija na frontu stagnira i ili ide lošije po Ukrajinu, da ćemo iz Kijeva čuti zahteve za jaču i veću pomoć od zapadnih saveznika.
Što diže tenzije opet i da na zapadu. Oni imaju i svoje javno mnjenje, imaju svoje probleme, tako da i ta jedna vrsta tenzije se sve vreme održava, ali daje i neku dinamiku, naravno.
Naravno, ona se sve vreme osjeća. U Americi postoje mnogi koji smatraju da količina pomoći koju Amerika do sada dala je besmisleno velika. Naprimjer, kada je Zelenski sa svojom suprugom odradio naslovnu stranicu za Vogue, mnogi prominentni političari u Americi su rekli zašto mi dajemo ovolike milijarde Ukrajini da bi njihov predsjednik pozirao na naslovnoj strani Vogue. Pa do dana današnjeg se takvi komentari mogu čuti. Naravno, i u Evropi možemo čuti zašto se ovolika pomoć daje Ukrajini, a sa druge strane naš narod u našoj zemlji teško živi. Treba sačekati par godina da vidimo i kako će izgledati proces integracije ukrajinskih izbjeglica, koje su prvobitno primljene sa širom otvorenih vrata, da se tako izrazim, ali vrlo često to posle u praksi kad dođe do same integracije i suživota, to ne bude baš tako idilično idealno. Tako da i to svakako treba sačekati i vidjeti. Ali ova tenzija koja trenutno postoji prosto je očekivana. Mislim, na evropskom kontinentu se trenutno dešava rat. Sad, što mnogim zapadnim zemljama taj rat deluje daleko jer je on u tamo nekoj istočnoj Evropi, to može samo da bude stvar percepcije. Objektivno stanje stvari je da je evropski kontinent ponovo u ratu i da je tenzija, netrpeljivost, nesigurnost, nepredvidivost šta budućnost nosi, realno stanje stvari.
Pri tome se rat vodi ne baš u nekoj tamo istočnoj evropskoj zemlji, nego u najmekšem trbuhu Rusije na evropskom tlu, i što apsolutno ceo ovaj kontekst čini dodatno dramatičnijim. Malo bi se pozabavila i ovom tezom iz teksta da je rat u Ukrajini najzad dao poluge kako da se i Brisela i neke od evropskih predstavnica najzad nekako izbore sa svojeglavim, samostalnim i tvrdoglavim autokratama. Navela sam samo neke od epiteta koje prate pre svega Viktora Orbana i predsjednika Poljske Jaroslava Kaczyńskog. Tu najprije treba da kažemo da je rat malo ubacio klin razdora između Kaczyńskog i Orbana. Poljska je na granici sa zemljom u kojoj se ratuje, što Orban baš i nije. Tako da u suštini isteralo Orbana sada na čistinu, tu je negde ostao sam. Poljska prednjači u zahtevima da se ide što oštrije, što direktnije prema Poljskoj. Objašnjenje Foreign Affairs je zapravo da je Orban suočen sa ekonomskim posljedicama, pre svega inflacijom koju je ovaj rat izazvao celom svetu, pa i u njegovoj zemlji, i činjenicom da ova Mađarska nije članica Evropske unije, došao u situaciju da on zavisi od evropskih fondova, ako misli da suzbije ekonomsku krizu kod sebe, i da je to razlog što on počinje da umekšava stavove. Ali Foreign Affairs ne veruje da je on trajno promenio stranu.
Ja bih rekla ovako, mislim da kad je u pitanju rat u Ukrajini, Evropska unija imala dosta sreće da Poljska i Mađarska tu imaju drugačije geopolitičke i geostrateške interese. Ali postoji mnogo osa po kojima problemi u Evropi sa autokratama postoje, gde su oni i dalje saglasni. Naprimjer, kulturni ratovi o kojima se sada govori su nešto gde su Poljska i Mađarska i dalje jako veliki saveznici, od prava na abortus do prava LGBT populacije, što je, na primjer, jako veliko pitanje za Evropsku uniju. Drugo, kada je u pitanju konkretno Orban, nisam ni tu baš sigurna koliko su oni, uslovno rečeno, rešili Orbana. Orban je izbore dobio, Orban je izbore dobio na kampanji da treba biti mir, da ovo nije rat u Mađarskoj, da on ne razume čemu ovakva politika spoljna prema Rusiji. Da, to dosta govori o tome kako jedan prosečan Mađar ipak na kraju dana razmišlja. U skoro svim situacijama gde je bilo pokušaj da se dogovore paketi sankcija prema Rusiji, Orban je bio supstantivna opozicija i dosta je tu i ustupaka i promjena u svim onim debatama i napravljeno, između ostalog zbog toga kako se Orban ponašao. I opet bih rekla, mi u Italiji sada imamo Giorgio Meloni, koja da, jeste jasno rekla da ona ne podržava Putina, ali ona sedi u koaliciji sa dva koaliciona partnera koji su daleko bliži Putinu nego što je to slučaj sa prosečnim evropskim političarem koji je trenutno na vlasti u svojoj zemlji. Treba također reći da Giorgia Meloni je deo tog kulturnog rata koji mi vidimo u Evropi. Ona je između ostalog u svom, pa sad već slavnom govoru, rekla: ja sam žena, ja sam katolkinja, ja sam majka, Italija prva. Dakle, postoji mnogo sentimenata i uglova gde Evropa nije još uvek uspela da pronađe način da je Evropa u suštini ujedini. Čak bih rekla da u posljednjih nekoliko godina više vidimo razjedinjavanje. Ruska invazija na Ukrajinu je jedan od uglova koje, da kažem, imamo u najvećoj meri saglasnost šta se treba raditi, ali to nije jedini vid ujedinjenosti Evropske unije na koje treba obraćati pažnju.
Da, imajući u vidu tekst na koji se sve vreme referiramo, upravo sve te razjedinjenosti bile su razlog da se očekuje još jedno trapavo reagovanje Evropske unije, kako je bilo recimo na finansijsku krizu, pa koja je svoj raspored počela da dobija tek 2015. a počela je 2008. Pa ako uporedimo sa tim ovo, kako je Evropa odgovorila, govorim sada u Uniji, na rat u Ukrajini, je za način funkcionisanja Unije u poslednjih 15 godina možda ipak primer za kakvu takvu pohvalu, u svakom slučaju prelaznu ocenu, ukoliko se slažete.
Da, rekla bih definitivno da je odgovor na ukrajinsku krizu za prelaznu ocenu. Ostaje pitanje samo kako će reagovati na neke druge stvari. Na kraju krajeva ta ista ruska invazija na Ukrajinu potegla i pitanje koje je Srbiji jako blisko, odnosno pitanje Kosova, što je još jedno od pitanja koje treba rešiti, a po kojem Evropska unija nije ujedinjena. Jer pet zemalja članica nije priznalo nezavisnost Kosova, pa je pitanje sad i kako će se sa tim problemom Evropska unija
A ni rat u Ukrajini ne nazire mu se kraj, ovo je možda završena jedna školska godina iza nas, ali ima još ispita da se polaže, mnogi imaju još mnogo ispita da polažu u vezi sa sukobom koji očigledno menja geopolitičku sliku Evrope svakako, a verovatno i sveta, tako da ćemo pratiti i ocenjivati ponovo odgovore Evropske unije na te zaista realno zaista velike izazove, a hvala za ovu analizu. Razgovarala sam sa Helenom Ivanovom, ona je istraživačica Henry Jackson instituta, Britanskog instituta. Ostanite sa nama, jer u drugom delu ovog sata upoznaćemo vas više sa prilikama u susednoj Bugarskoj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za godinu punu zabave izaberi box. 12 mjeseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi box i dodatno uštedi. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Kinja 1380.
Novi album Sestara Gobović. Lepota je u tradiciji. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Nisi mi dobra koliko loš sam ja. Već ne postoji spisak razloga da se osjećam kutešna. Nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja. Već ne postoji spisak razloga da se osjećam kutešna. Nagrada za tvoje. Bilo je dana kada vidjela nisi pored mene svoje korake. Bilo je dana ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna. I tih dana sam te čuvao, da golim leđima te nosio, delom od nevolja te branio. Dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada video nisam pored sebe tvoje korake. U luji pešanog sata mi smo se polako gubili. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio. Dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negdje postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna, nagrada za tvoje poraze.
Časova 39 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate današnji magazin. I najavili smo da je naša sljedeća tema Bugarska i dešavanja u ovoj nama susednoj, inače najsiromašnijoj zemlji Evropske unije. Više povoda za to nabrojaću nekoliko. Bugarski predsjednik Rumen Radev upozorio je da bi snabdevanje Kijeva oružjem bilo jednako gašenju vatre benzinom. on je pozvao da njegova zemlja obustavi isporuke oružja Kijevu. Podsjetiću da su poslanici bugarskog parlamenta tek u decembru, usvojili prvi paket vojne pomoći Ukrajini, i to posle više mesečnih prepirki o tom pitanju zbog protivljenja predsjednika Radeva, ali i političkih partija naklonjenih Moskvi. Takođe, krajem prošle nedelje nemački list Welt obelodanio je da je bivši bugarski premijer Kiril Petkov na samom početku rata sproveo tajnu operaciju snabdevanja Ukrajine gorivom i municijom, i to bez znanja koalicionih partnera. I još jedna, možda najvažnija vest, u Bugarskoj će na proleće biti održani peti uzastopni vanredni izbori u posljednje dve godine. Sve ovo bio je povod da otvorimo temu šta se dešava u Bugarskoj i o političkim i drugim prilikama u toj zemlji, a moj sagovornik na tu temu je istoričar Vladimir Todić, koji nam se doduše javlja iz Poljske. Dobar dan, Vladimire.
Dobar dan vama i svim slušalcima Radio Beograda.
Hvala što ste se odazvali da govorimo. Čini mi se nepravedno zapostavljena tema. Bugarska je nama susjedna zemlja, članica Evropske unije, članica NATO, zemlja sa kojom imamo vrlo zanimljivu istoriju, ali prosto događaj Gaze, teme se nameću same po sebi. Ali mislim da sad imamo dovoljno povoda da otvorimo ovaj razgovor. Ja bih vas najpre pitala, ako se slažete, da li bismo mi ovu vest da je bivši premijer Petkov, zajedno sa svojim najbližim saradnikom, bivšim ministrom financija Vasilevim, poslao prve kontingente goriva i municije u Ukrajinu bez znanja svojih koalicijenih partnera, da mi nemamo situaciju da Bugarskoj slede još jedni izbori?
Pa, može i tako da se kaže. Možda je neko želeo da naznači jasnu evroatlantsku poziciju bivšeg premijera Petkova, koji je zapravo naslednik jedne struje u bugarskoj politici koja je prisutna još tamo negde od pada komunizma i tako dalje, kada se bugarsko društvo, čini mi se, diferenciralo u neka dva ključna tabora. Jedan je taj tradicionalno rusofilski, koji je sam, bez obzira na činjenicu da je recimo početkom 21. veka najjača proruska struktura u bugarskom društvu, Bugarska socijalistička partija, pristala na taj put u NATO. Mislim da je zapravo Petkov, koji je neskriveno imao simpatije za ajde kažemo tu euroatlantsku orijentaciju Bugarske, nastavljač jedne takve politike, i mene zaista ne čudi jedan takav potez, posebno u kontekstu onoga što ste sami rekli, a to je da je pre tih izbora, kada je došlo do konačnog sastavljanja bugarske vlade, a na čijem je čelu bio Petkov, Bugarska za manje od 6 meseci imala mislim tri parlamentarna kruga izbora, i da je Petkov u mnogome zavisio od odluka koalicijnih partnera, koji su u odnosu na njegovu političku orijentaciju prilično suzdržani. Tu pre svega mislim na poziciju bugarskih socijalista, te me u tom smislu i ne čudi zbog čega je isporuka goriva i oružja išla na ovaj način na koji ste i citirali određene podatke u strani medija.
Da, ali da li vas čudi da mi za to saznajemo, dakle to se dešavalo na proleće prošle godine, da mi to saznajemo iz velikog teksta u Veltu par dana pošto će i ovaj posljednji krug pokušaja da se sastavi koalicija posle posljednjih izbora održanih u oktobru propasti, zapravo pred obelodanjivanje neminovnog da Bugarska ide na još jedne vanredne izbore?
Da ne, mene ne čudi, kažem vam još jednom, ne čudi me.
Vidite li uopšte to u tom kontekstu ili uopšte šta je razlog da mi...
Ja mislim da je ova informacija trebala dodatno da utiče na jasnije diferenciranje pozicije u bugarskoj politici.
Mm-hmm.
Odnosno da se na neki način pokaže ko u bugarskom društvu, u bugarskoj politici ima simpatije, simpatije Brisela, NATO struktura, ako hoćete i same Ukrajine, s obzirom na to da su određeni visoki funkcioneri Ukrajine pozdravili tu informaciju i rekli, mislim da je u pitanju Mihajlo Podoljak koji je otvoreno rekao da je da će se tek saznati i videti i pričati se o pozitivnoj ulozi bivšeg premijera Petkova na početku rata u Ukrajini. Dakle, nema tu nikakve dileme da u bugarskom društvu dolazi do diferencijacije. Međutim, veliko je pitanje da li će se i nakon sljedećih izbora koji se sve više najavljaju za april, da li će doći do jasnije podele koja će omogućiti sastavljanje politički homogenog kabineta, jer po onome kako su sada raspoređene figure na bugarskoj političkoj mapi, prilično sam skeptičan da će do toga doći.
Pa, ako mi kažemo da oni izlaze peti put u dve godine na izbore, mi govorimo vrlo, vrlo rovitoj političkoj situaciji koja zapravo počinje sa detronizacijom Bojka Borisova.
Pa tako je. Bojko Borisov je političar koji je dugi niz godina bio značajan partner Evropske unije. Pre svega tu mislim na nemačku kancelarku Angelu Merkel, s čijim je političkim padom na neki način došlo i do sabljenja pozicije Bojka Borisova. Smatra se u obaveštenim krugovima da je Merkel bila velika zaštitnica i određenih poteza Bojka Borisova koji su ga na kraju krajeva i koštali vlasti. Tu pre svega mislim na određene koruptivne afere koje su pratile GERB čitav niz godina. Međutim, Bojko Borisov je, ajde tako da kažemo, mogao da bude važan partner Nemačke i Evropske unije i ako se sećate pre 10 godina kada je pokušano sa izgradnjom takozvanog južnog toka, pa
da.
Je zapravo Borisov na neki način svojim političkim uticajem to sprečio. I tada je ruski predsjednik Putin, podsjetit ću vas i vaše slušalce, rekao da nijedan ruski gasovod više neće ići preko Bugarske, pa smo videli da se to nije desilo, odnosno da je Bugarska zadržala svoju strateški važnu poziciju za Rusiju u energetskom sektoru, a ja ne bih rekao da je u pitanju samo energetski sektor, nego i mnogo više od toga. Bugarska je postala važno čvorište za energetsko snabdevanje Evrope iz turskog toka, tako. Tako da i sve ovo kažem vam što se prosto dešavalo i tada i sada govori o tome da je Bojko Borisov uspevao da različitim političkim manevrima između s jedne strane Evropske unije i s druge strane Rusije održava tu vrstu političke spoljnopolitičke ravnoteže uticaja unutar bugarskog društva. Međutim, slabljenjem njegove pozicije iz razloga koje sam naveo, došlo je do pojave nekih jačanja nekih novih aktera, tu pre svega mislim na novu stranku bivšeg bugarskog premijera Petkova, koja je izrazito evroatlantski orijentisana, sa akcentom na uspostavljanje što čvršćih odnosa sa Sjedinjenim Državama, a sa druge strane došlo je i do homogenizacija u ovom rusofilnom bloku, te tako smo na prošlim izborima imali vrlo snažnu poziciju bugarske stranke Vzraždane, koja je neskriveno evrofobična i slobodno mogu da kažem putinistička struktura unutar bugarskog društva, čini mi se da su osvojili 10% glasova. Naravno, tu su i bugarski socijalisti koji, poput bugarskog predsjednika Radeva, pokušavaju da laviraju između, ajde da kažemo tako, ta dva spoljnopolitička uticaja. Međutim, ni sami socijalisti nisu u dobrim odnosima sa bugarskim predsjednikom Radevom, koji je na neki način iskoristio ovo bugarsko zamešateljstvo političko unutrašnje i uspostavio na neki način kontrolu nad političkim tokovima unutar da kažemo, te bugarske političke slagalice, i on ima neskrivenu ulogu političkog arbitra, uostalom i ustavno ovlašćenje mu to dozvoljavaju da ukoliko, a verovatno će se to sada i desiti, s obzirom da su socijalisti kao treća ili četvrta stranka po redu vratili mandat predsjedniku Radivu, da će on nakon u sljedećih 7-10 dana raspustiti parlament i raspisati nove izbore.
I šta vi očekujete od tih izbora? Sad ste nam dali presek, da kažem tako, glavnih igrača na političkoj sceni. Da li se stvaraju uslovi da se pronađu ti, ta neka, očigledno da je Bugarskoj neizbežna koalicijona vlada, niko ne može da vlada sami, retke su zemlje gde se to uopšte može desiti, da se kristališu neki igrači koji bi potencijalno mogli da naprave i ole stabilniju vladu?
Pa teško je sada reći, znate, moguće su razne kombinacije bile nakon ovih izbora, možda je moguća i velika koalicija. Međutim, da bi se napravila velika koalicija unutar bugarskog društva, tu pre svega mislim na nekakvu koaliciju ili kohabitaciju između Borisova i Petkova, mislim da je potrebno dosta toga da se desi u sljedećih nekoliko meseci, a sve to bi moglo da zavisi i od daljih dešavanja na ukrajinskom ratištu i nekih drugih poteza koje bi mogli da se povuku iz Vašingtona i Brisela. Dakle,
na što mislite? A kada to kažete, na što mislite?
Vrlo je nepredvidljivo za sve na koji način će se odvijati rat u Ukrajini. Dakle, mi u ovom trenutku zasigurno ne možemo da znamo koja strana će u sljedećih nekoliko mjeseci stajati bolje u odnosu na sad situaciju koju imamo trenutno, to je s jedne strane. Sa druge strane, verujem da u skopu svega onoga što su zahvati, spoljnopolitički zahvati iz Brisela i Vašingtona, čemu i mi prisustujemo, svemu onome što se dešava u razgovorima i sa našim rukovodstvom i u regionu. Dakle, sve to je jedan deo paketa u koji je na neki način uključena i Bugarska kao vrlo važna zemlja za Evropsku uniju i NATO, s obzirom na njenu tradicionalnu prorusku orijentaciju. Ja ću vas samo podsjetiti, dakle, da je Bugarska zemlja koja je i u vreme socijalizma imala vrlo specifične odnose sa Sovjetskim savezom, da je to bila, da kažemo, zemlja miljenica Moskve i da je u mnogo čemu ona to ostala i nakon ulaska u Evropsku uniju i NATO, i s obzirom da se sa tim problemom duže zaista bavio, izvodi se iz svega toga jedan zaključak, a to je da je na Balkanu Bugarska ključna strateška zemlja za ruski interes. Dakle, to je bilo, to jeste i to će verovatno biti. To što je Bugarska u NATO, u Evropskoj uniji, to ne menja mnogo na stvari. Rusija će svakako pokušati da održi određeni politički uticaj. Ako ste primetili, vlada Kirila Petkova je pala kada su se, tako da kažemo, aktivirali određeni disonantni tonovi proruskih struktura unutar te bugarske vlade. Tako da je ta vlada pala krajem prošle godine i to je na neki način pokazatelj bio i ruskog uticaja i ruske moći unutar bugarske politike, koji nikako ne treba smetnuti sa uma, i s obzirom na to da je Rusija i suviše toga ulagala u prethodnih nekoliko decenija, rekao bih i više. Dakle, mi ćemo prisustvovati daljem nastavku te bugarske unutrašnje igre koja je zaista nepredvidljiva, sem u smislu da se ne dovodi u pitanje, naravno, evroatlantska orijentacija Bugarske, ali uvek treba imati u vidu onu maksimu uvek sa Zapadom, nikad protiv Rusije, koja je, čini mi se, karakteristika bugarske politike u poslednjih 20 godina.
Najlepše hvala za ovu analizu. Mnogo detalja o bugarskoj političkoj sceni čuli smo od istoričara Vladimira Todića. Vi u magazinu sada slušate emisiju Srpski na srpskom. Slede podnevne vesti i izveštaje o vodostanju, a mi smo sa vama ponovo u trećem satu emisije. Thank you.
Srpski na srpskom.
Vozim se prije neki dan autom i kao svakog dana slušam vesti na radiju. I onda čujem kako od naredne nedelje radijatori više neće biti topli i kako je nedavno poznati simfonijski orkestar izveo novu kompoziciju. Da stvar bude još gora, lopovi su počeli da kradu akumulatore i to samo iz automobila određene kategorije na teritoriji opštine Voždovac. O, kako je to jezičko pomodarstvo nastalo među spikerima. Od vajka da se, koliko ja znam, govorilo radijator, kompozicija, akumulator, kategorija i teritorija.
Akcenatski oblici koji su se u svakodnevnom govoru ustalili imaju dugosilazni akcenat na unutrašnjem slogu, što norma srpskog književnog jezika ne dopušta. Pravilo glasi da silazni akcenti, kratkosilazni i dugosilazni, mogu stajati samo na prvom slogu reči. Zato je akcenat u književnom jeziku u nekim od ovih primjera pomeren za jedan slog ka početku reči, a na njegovom starom mestu ostala je postakcenatska dužina. Dakle, pravilno je reći samo radijator, akumulator i teritorija. Prema novom jednotomnom rečniku Matice Srpske, kategorija i kategorija su dubleti, a kompozicija ima dugo uzlazni akcenat na trećem slogu i nema dubletni oblik.
Srpski na srpskom.
Meni normativisti uopšte nisu jasni. Valjda u propisivanju norme treba voditi računa o tome koji je oblik najviše zastupljen u upotrebi? Radijator. To može da se čuje samo u medijima. Toliko dubleta i izuzetaka u priručnicima, a za ono što se najčešće u govoru upotrebljava, ne postoji ni naznaka.
Istina je da na mnogim jezičkim nivoima postoje izuzeci od pravila ili su dopušteni dubleti, ali samo u slučaju u kom se ne narušava jezički sistem. Prozodijski nivo je najzatvoreniji, njegova pravila su striktna. Dopuštanje ovakvih izuzetaka omogućilo bi uplivavanje dijalekatskih oblika ovog tipa u književni jezik i time bi akcenatski sistem književnog jezika bio narušen.
Srpski na srpskom.
A šta nije u redu sa rečima kao što su element, asistent, dirigent, absolvent? To su reči stranog porekla, pa se valjda mogu akcentovati kao u izvornom jeziku.
Iako su navedene reči stranog porekla, dovoljno su se odomaćile i treba ih zato prilagoditi srpskom jeziku i njegovim pravilima. Ispravno je reći samo asistent, dirigent, absolvent, element. Ovako akcentovanje rezultat je pravila da posljednji slog u reči ne može biti naglašen.
Srpski na srpskom.
Nakon ovih saznanja, potrudila sam se da u svakodnevnom razgovoru upotrebim po koju od ovih reči, onako kako je normirano. Kao što sam i očekivala, prijatelji su mi zadirkivali da zvučim kao voditelj dnevnika. Međutim, ja sam to shvatila kao kompliment.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Miljana Petrović, glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. podnevne vesti. Pred nama je težak period i potrebni su nam mir i odgovoran pristup, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na svom Twitter nalogu napisao je da će biti potrebno više truda, rada i energije, pre svega jedinstva. Istakao je i da narod ne mora da brine, jer, kako je rekao, ništa nismo potpisali niti gde ima naš paraf. Prethodno predsjednik je rekao da će se Srbija suočiti sa sveobuhvatnim merama u ekonomskom i političkom smislu ako ne prihvati francusko-nemački plan za Kosovo i Metohiju. Taj plan nudi rješenje koje ide u pravcu konačnog priznanja nezavisnog Kosova kroz pristup u Ujedinjene nacije, ocjenjuje bivši diplomata Zoran Milivojević. On za RTS naglašava da se menja pregovarački okvir i prioritet dobijaju geopolitička i geostrateška pitanja.
Ovaj plan je deo, ja bih rekao, konsenzusa zapadnih zemalja i zapadne transatlantske zajednice vezano za rat u Ukrajini i za pravljenje, ja bih rekao, novog poretka kad je reč o Evropi. U tom smislu odnos prema tim geopolitičkim, geostrateškim interesima ima prioritet i u odnosu na stav pojedinih zemalja oko pitanja Kosova i Metohije. Ovaj plan postaje definitivno osnova za dalje pregovore, uključujući i za naše pristupne pregovore.
Ambasador Francuske Pierre Cochard izjavio je da zapadne zemlje žele da daju novu dinamiku dijalogu i da je cilj normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. Cochard je za televiziju Prva kazao da nije učesnik u pregovorima, ali da može da kaže da oni nemaju kazneni pristup prema Srbiji. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić stigao je u Brisel i po dolasku započeo sastanak sa članovima Europskog parlamenta. Najavljeni su razgovori sa visokim predstavnikom Europske unije Giuseppom Borreljom i specijalnim izaslanikom Miroslavom Lajčakom. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković obišao je u Kraljevačkoj bolnici Miljana Delevića, koji je jučer ranjen, kada su kosovski specijalci pucali na vozilo u kojem je bio sa još jednim Srbinom na putu Kosovska Mitrovica Leposavić. Petković je apelovao na međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Aljbina Kurtija kako bi se sačuvao mir.
Oni nemaju šta da traže ni po jednom sporazumu. Na severu Kosova i Metohije duge cevi, nema šta da traže. Na severu južne srpske pokrajine, i to je apsolutno jasno. A oni su prisutni i na putevima, postavljaju punktove i pucaju u naše ljude. Dakle, međunarodna zajednica mora da reaguje, mora da zaustavi ovo zlo koje dolazi iz Prištine, jer to je jedini način da probamo da sačuvamo mir i da sačuvamo živote naših ljudi.
Dr. Zoran Mrvić, direktor opšte bolnice Kraljevo, rekao je da je stanje povređenog pacijenta stabilno.
Ono što je naša hirurška ekipa i anesteziološka odradila, to jeste bio cilj. Prima antibiotike, prima drenažu, obrađena je rana kako treba, a transport za Beograd, odnosno za VMA, je po ličnoj želji samog pacijenta i mi ćemo to isprovesti u narednih 2-3 sata. Znači, nema nikakvih znakova za ugroženost za zdravlje samog pacijenta. Nadamo se brzom oporavku.
U Palati Srbija održana je sednica Saveta za koordinaciju aktivnosti mera za rast bruto društvenog proizvoda. Po završetku sednice predsjednik Vučić je poručio kako je za Srbiju ključno da poveća stopu privrednog rasta. Moramo da očuvamo ili podignemo nivo zaposlenosti, da snažimo industriju i građevinarstvo, pravimo nove objekte u energetskoj infrastrukturi, naveo je Vučić na Instagramu. Predsjednik je prisustvovao sednici Saveta na poziv premijerke Ane Brnabić. Situacija na ukrajinskom frontu se ne smiruje, dok zapadni saveznici razmatraju slanje tenkova u Ukrajini. Načelnik generalštaba oružanih snaga Rusije, Valerij Gerasimov, rekao je da najveću pretnju predstavlja korištenje Ukrajine za hibridni rat i da će Moskva novom vojnom reformom odgovoriti na širenje NATO-a. Predsjednik Volodimir Zelenski sprovodi kadrovske promjene zbog korupcijskog skandala koji potresa zemlju. Tri vagona cisterne sa propanom iskliznula su iz šina u blizini subotičke železničke stanice. Reč je o kompoziciji od 23 vagona cisterne privatnog prevoznika koja se kretala ka Novom Sadu. Iz Subotice naš dopisnik Toni Bedalov.
Najvažnije informacije Subotice da nema opasnosti od propilena koji ne curi iz vagona cisterni koje su se prevrnule u neposrednoj blizini Subotičke železničke stanice. Tu su u neposrednoj blizini srednje škole Ivan Sarić tri vagona sa propilenom gasom koji je tečan, zapaljiv, ali ne curi iz cisterni, tu su se izvrnula i sada ekipe rade na tome kako da se oni vrate na kolosek. Iz železnica kažu da pruga nije oštećena, zapravo taj kolosek da nije oštećen, saobraćaj se na ostalim kolosecima odvija nesmetano, kao i u srednjoj školi Ivan Sarić u Subotici gde se nastava obavlja nesmetano jer nema opasnosti po građane Subotice.
U Srbiji uglavnom opada nivo reka u poplavljenim područjima, a vanredna situacija je još na snazi u 9 opština. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog tragično nastradala dva sugrađanina koja su se utopila u posljednjim poplavama. Očekuju se nove padavine u jugozapadnoj i južnoj Srbiji, pa je izdato upozorenje za Ibar, za izvorište Zapadne Morave, za Južnu Moravu od Aleksinca do Kruševca. A na banatskim vodotocima je vanredna odbrana od poplava, rekao je Milorad Spasojević iz Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice.
I dalje, da kažemo, najkritičnija situacija na slivu reke Ibar, odnosno reke Ibar i njenih pritoka, tako da se na u mestu Ušće vrši postavljanje mobilnih sistema odbrane od poplava u ušću reke Studenicu Ibar, kao i u naselju Raška gde je izvršeno postavljanje zaštitnih bedema na obali reke Ibar, odnosno zaštite predškolske ustanove, odnosno također postavljanje zaštitnih bedema i na, u industrijskoj zoni.
Vlada je donela odluku o osnivanju Srednje škole unutrašnjih poslova Jakov Nenadović u Sremskoj Kamenici kao srednje škole od posebnog interesa za Srbiju, objavljeno je u službenom glasniku. Prva generacija učenika biće upisana ove školske godine. Vlada je imenovala privremeni školski odbor koga čine oficiri policije. Do imenovanja direktora škole njegove poslove obavljaće Vesna Đurović, profesor fizičkog vaspitanja iz Sremske Kamenice. Skonoteniseri Srbije od 18 časova igraju protiv selekcije Francuske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Prenos meča je na drugom programu naše televizije. Na ovom meču, posle više od 30 godina profesionalnog igranja stonog tenista, Aleksandar Karakašević završava karijeru. Vreme oblačno, mestimično kiša, na planinama i u Timočkoj krajini sneg, temperatura od 3 do 6 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je temperatura 4 stepena, Nišu 3, Kragujevcu 2. U Beogradu je 3 stepena, relativna vlažnost vazduha 69%, pritisak 1016 milibara. Sada duva jak istočni vetar od 5 do 10 metara u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостанье.
Evo i redovnog radio izveštaja o vodostaju reka na dan 24. januar tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 357, 357 cm, Kornojburg 225, 225, Bratislava 297, 297, Komarno 168, 168, Esvergom 118, 118, Budimpešta 189, 189, Dunafeldvar -54, -54, Baja 263, 263, Mohač 300, 300, Bezdan 153, 153, Apatin 236, 236, Bogojevo 221, 221, Vukovar 207, 207, Bačka Palanka 252, 252, Novi Sad 310, 310, Zemun 477 477, Pančevo 484 484, Smederevo 590 590, Veliko Gradište 786 786, Turn Severin 820 820, Prahovo 529 529, Ruščuk 465 465, Đurđevo 388 388, Crna Voda 290 290, Brajila 334 334 cm. Drava, Botovo 112, 112, Terezino polje, minus 237, minus 237, Donji Miholjac 49, 49, Osijek 30, 30. Tisa, Tisa već minus 17, minus 17, Vašaroš Namenj 504, 504, Tokaj 662, 662, Solnok 599 599, Segedin 489 489, Senta 445 445, Novi Bečej 345 345, Titel 418 418. Podaci sa mernih mesta na Savi: Zagreb 111 111, Gradiška 721 721, Slavonski Brod 697 697, Slavonski Šamac 575 575, Sremska Mitrovica 647 647, Šabac 492 492, Beograd 448 448. Reka Kupa, Karlovac 322 322, Una, Novi Grad 213 213, Sana, Prijedor 184 184, Vrbas, Delibašino selo 127 127, Bosna, Doboj 15 15, Lim, Prijepolje 199 199, Drina, Radalj 263 263. I podaci za Veliku Moravu: Varvarin 74 74, Bagerdan 323 323, Ljubičevski most 70 70 cm. Evo prognoze vodostaja za četvrtak 26. januar. Dunav kod Bezdana 128, Sava kod Sremske Mitrovice 632 cm. Temperature: u Bogojevu temperatura vode 5,8 stepeni. Temperature vazduha: maksimalna 7,7 stepeni, minimalna 3,1, srednja 5,5, u 7 časova 4 stepena. Padavina u Bogojevu 12,3 mm. U Novom Sadu temperatura vode nije zabeležena. Temperature vazduha: maksimalna 8, minimalna 2,6, srednja 5,5, u 7 časova 3 stepena. Padavina u Novom Sadu 7,9 mm. U Zemunu temperatura vode 5,8 stepeni, vazduha maksimalna 8,7, minimalna 2,5, srednja 5,5, u 7 časova 3 stepena. Padavina u Zemunu 1,8 mm. I na kraju ovog izveštaja o vodostaju reka, evo i tendencija. Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Drava i Tisa u porastu, Sava u stagnaciji, a Drina i Velika Morava u fazi opadanja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Časova 19 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Otvaramo treći sat današnjeg magazina i to jednom najavom jednog jako lepog događaja koji će se odigrati večeras u Zemunu. Naime, Zemunski kamerni orkestar izvešće 17. novogodišnji koncert, ali prvi put u okviru muzičkih svečanosti Zemunske promenade. O koncertu razgovaram sa Ljiljanom Zorkić iz kluba Matične kulture Zemuna. Ljiljana, dobar dan i hvala što nam se javljate.
Dobar dan, drago mi je što imam priliku da i
preko vaših radio talasa pozovem Zemunce i Beograđane da dođu večeras u Dom vazduhoplovstva u svečanoj sali. Je ulaz je slobodan, održava se zaista jedan divan koncert.
Kakav koncert? Evo, ajde da počnemo od toga. Šta očekuje
posetioca? Da vam kažem, Zemun ima, da kažem, svoje neke karakteristike, zato iako je u sastavu Beograda od 1934. godine, ali on ima, da kažem, jedan posebnu atmosferu, jedan divan ambijent koji njegovi stanovnici, a oni koji dolaze, obožavaju, i zato je naša krilatica našeg kluba matične kulture Zemuna i turističkog društva Zemuna poznata biti Zemunac nije stvar krštenice, već to je stanje duha. A stanje duha je takvo u Zemunu od uvek bilo da se voli i klasična muzika, i tamburaši, i džezari, tako da evo ovom prilikom u okviru zemunskih promenada mi ćemo imati večeras koncert po ugledu na novogodišnje, da kažem, bečke koncerte sa klasičnom muzikom, ali bit će tu i tamburaši kao gosti i hor Zvon Kataklion, koji će također da učestvuje u ovom večerašnjem događaju posvećenom Zemuncima.
Ovo je, kako ste najavili, tradicija u novom ruhu. Naime, ovaj koncert se ove godine prvi put organizuje kao deo i pod pokroviteljstvom gradske opštine Zemun, i to se organizuje u okviru svečanosti Zemunske promenade.
Jeste, nama je izuzetno važno što je Zemunska opština dala vrlo značajnu podršku i ovoj manifestaciji, dala značaj da je, kao što imaju i neke druge kulturne manifestacije u Zemunu, jer zaista to ovaj novogodišnji koncert, koji je samo deo, da kažem, tog programa, mi počinjemo ovu godinu tom manifestacijom. A inače, samo još da kratko kažem da je novogodišnji koncert osnovala su četiri profesora muzičke škole Kosta Manojlović 1976. godine, i oni su punih 20 godina držali taj novogodišnji koncert, i moram reći da su imali međunarodnu reputaciju. A onda je Zemunski kamerni orkestar, koji je osnovala gospođa akademski muzičar Ružica Velimirović, onda je taj koji vodi dirigent maestro Đorđe Stanković, evo od 2005. godine nastavili su tu tradiciju. Tako da je mnogo važno što nam je Zemunska opština dala podršku i što će to sada biti, da kažem, redovna manifestacija, kao i što su zemunski tamburaši, koji su svirali u tada evropskim hotelima kao što su bili Grand na početku 20. veka i Hotel Central, imali svoje koncerte, tako, a da ne kažem koliko po poznatim zemunskim kafanama ne može da se zamisli dobar provod bez zemunskih tamburaša. Ovaj zemunski tamburaški orkestar, međutim, također svira po poznatim klasičnim tamburaškim notama, tako da Zemun ne bi mogao da se zamisli bez klasične muzike i tamburaša.
Apsolutno, ja, centar Zemuna je apsolutni ambijent za tu vrstu muzike i za sve ljubitelje te muzike. Vidim da je gradska opština Zemun uvrštavanjem svečanosti Zemunske promenade, vašeg koncerta, tog koncerta kamernog orkestra, uvrstila u rang manifestacije od posebnog značaja oblasti kulture, a cilj je negovanje tradicije, pružanje savremene ponude kvalitetnog muzičkog života Zemuna. I to je, čini mi se, najlepša moguća preporuka za rad kamernog orkestra, tamburaškog orkestra i za sve što vi radite godinama u okviru tih novogodišnjih koncerata.
Ja bih vas samo zamolila, ako dozvolite,
da vam kažem
da je napravljen program za celu ovu godinu, za Ruskih promenada, tako da će 21. juna takođe Zemunski kamerni orkestar imati na Gavdošu, na letnjoj pozornici, ovaj svoj koncert na dan, Svetski dan muzike, to je 21. januar, juni, izvinjavam se. Zatim Zemunski tamburaški orkestar će u septembru imati ili na Velikom trgu ili na letnjoj pozornici Zvuči tamburice koncert, a godina će se završiti velikim koncertom Zemunskog tamburaškog orkestra u novembru, najverovatnije na sceni Madlenijanuma, jer je tu od 2015. dva puta nastupao Zemunski tamburaški orkestar, sa koncertom Zabrujala tambura Zemunom. Tako da hoću da vam kažem da je ceo kalendar popunjen što se tiče klasične i tamburaške muzike i da će Zemunci i Beograđani imati zaista da uživaju u jednom u jednoj dobroj ponudi.
Upravo ste nam dali vrlo lepu najavu vrlo kvalitetnih koncerata koje ćemo naravno kad se vreme približi još jednom najaviti, ima vremena i do juna i do septembra, kamoli do kraja godine. Za ovaj razgovor podsjetit ćemo još jednom večeras u Domu vazduhoplovstva.
U 19 časova.
Tako je, 17. novogodišnji koncert Zemunskog kamernog orkestra, ali će nastupiti i tamburaši i Zvon Kataklion Horski studio. Hvala vam za ove informacije, biće prilike da o kulturnim dešavanjima u Zemunu razgovaramo još tokom ove godine. Razgovarala sam sa Ljiljanom Zorkić iz kluba Matične kulture Zemuna.
Apparaît dans ma vie comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie, elle a fait de moi la victime de mes insomnies, et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait si jamais tu
so high above me, her beauty fell beyond my glances, but every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances, I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais, ça me rendrait si jamais tu
sunlight. As the hours pass, I pray for her returning to me, a lonely shadow in the moonlight, a lonely shadow in the moonlight.
Mais tu iras où, 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 si jamais je m'en vais, ça me rendrait. Si jamais tu partais, et derrière chacun de posé sur ma poitrine. J'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Mais tu iras où. Ça me rendrait hé, hé, hé.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolačeva zadužbina, 14. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Novi album Ivana Milinkovića Pečat u izdanju PGP RTS-a i prodaje.
Eko.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Certo che rivederti ancora adesso un qualche brivido mi dà. Certo che non è più lo stesso. Scordata mai, davvero, certo che sto cercando ancora adesso un equilibrio che forse non ho, quello che tu dicevi sempre d'essere sicura di averne trovato un po' con me.
più, ti vorrei rivivere.
Slušate magazin Na prvom. Sledi pregled nekoliko vesti iz naše zemlje. U Srbiji uglavnom opada nivo reka u poplavljenim područjima, a vanredna situacija je još na snazi u 9 opština. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog tragično nastradala dva sugrađanina koji su se utopili u posljednjim poplavama. Očekuju se nove padavine u jugozapadnoj i južnoj Srbiji, pa izdato upozorenje za Ibar, za izvorište Zapadne Morave, Južnu Moravu od Aleksinca do Kruševca, a na banatskim vodotocima je vanredna odbrana od poplava. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prošle godine je primilo 295 zahteva za dobijanje subvencije za izgradnju ili kupovinu stana po osnovu rođenja deteta, a pozitivno je rešeno 77 slučajeva, rečeno je Tanjugu u tom ministarstvu. Odbijena su 32 zahteva, ostali su u fazi obrade. U ministarstvu navode da je razlog za odbijanje zahteva u najvećem broju slučajeva bilo to što su majke zaključile predugovore pre rođenja deteta, odnosno pre osnova za sticanje ovog prava. Patrijarh Porfirije otputovao u Sjedinjene Države, gde će, kako je navedeno, boraviti do 5. februara. To je saopštila informativna služba Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh će se između ostalog na licu mesta upoznati sa procesom obnove Saborne crkve Svetog Save u Njujorku, koja je zgorela u požaru na Uskrs 2016. godine. Planiran je susret patrijarha sa nadležnim episkopima na prostoru Severne, Srednje i Južne Amerike.
Ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca, sad si samo trag mog bola. Hvala, ali ne hvala, slike su mi urezane ipak. Hvala, ali ne hvala, ti si mi niko za nikad. Ko te svake noći hrabrio,
Izložba crteža pod nazivom Svako ima pravo na svoje parče neba i istoimeni kratki eksperimentalni film Zorana Ignjatovića, akademskog slikara iz Kragujevca, predstavljeni su u galeriji Doma omladine u ovom gradu. Ignjatovićevi crteži mapiraju čovekov unutrašnji svet, a film je, prema rečima autora, posvećen svima koji su na putu kreativnosti i tragaju za istinom i slobodom, zabeležila Biljana Nešić.
Crteži Zorana Ignjatovića velikih formata rađeni u kombinovanoj tehnici su apstraktni, ali saopštavaju nešto vrlo konkretno. To konkretno odnosi se na stvari duše i duha koje su veoma suptilne i koje je teško izraziti u bilo kom mediju, u crtežu pogotovo, piše u katalogu za izložbu Svako ima pravo na svoje parče neba, slikar i novinar Petar Vujošević. Sam umetnik ovako govori o ciklusu koji je u pripremi imao još jedan poetski naziv, Jutro u mojoj šumi.
Ide u stvari trougla koji se pojavljuje u najsitnijim delovima računarske tehnologije. Od njih, od toga možete sve napraviti. Trougla je osnova za sve moguće oblike, objekte, bilo šta. Naravno, preko toga ide neka druga priča, kao neka osnovna mreža koja se pojavljuje i onda se preko toga pravi neki drugi amorfni oblik. Znači, jedna baza za neke nove stvari. A možemo da je povežemo ove radove i sa sazveđima, i sa šumom, i sa osjećajem praznine ili ponoće.
Ignjatović je umetnik, istraživač, poželao je da svoje ideje izrazi i u digitalnoj formi. Nastao je art film koji se bavi njegovim načinom razmišljanja o svemu oko nas.
Ta ideja je bila u stvari to kretanje koje svi imamo, a i kroz moje radove, čak i kroz prvu izložbu, 93. neke, praktično neku značajnu izložbu koju sam imao, ona nosi naziv kretanje. E sad, celokupno kretanje u mojim radovima, u svim do sada, je vidljivo i kroz različite tehnike, i kroz prolaz kroz različite medije, i kroz različite materijale. Isto tako i ovo je jedan novi medij materijal, u stvari, na kome sad ja, evo, malo radim.
Eksperimentalni kratki film istog naziva kao i izložba Svako ima pravo na svoje parče neba realizovali su osim Zorana Ignjatovića kao reditelja i Nataša Štulić kamera, Nikola Štulić montaža i Svetlana Maraš muzika. Kaže, njihov doprinos je veliki.
Osnovna ideja je upravo bilo to, govoriti o slobodi stvaranja i kretanja i obratiti se ljudima da se vidi šta se desilo pre, šta se dešava sada, kakav je naš odnos prema stvarnosti, kako mi učestvujemo u stvarnosti, šta stvarnost nama pruža, da li smo mi zadovoljni ili ne. I da li uopšte postoji izlaz u svemu tome, jer svi znamo mito Sizifu kako izgleda.
Izložba i film Zorana Ignjatovića premijerno su predstavljeni 23. januara u 20 sati i 23 minuta. Ništa više od igre brojeva 2, 0, 2 i 3, objašnjava umetnik. 2023. A šta iz njegovog ugla donosi godina pred nama?
Govorimo o principu o budućnosti. Pa budućnost u svakom slučaju zavisi od nas. Šta god mi mislili o tome da nam neko nešto servira i da o svemu tome imamo svoj neki stav, da nas nešto mrzi, da nas nešto nervira i tako dalje, ali u svakom slučaju ovo je doba kristalizacije. Pa prema tome mi smo u fazi ili da postanemo ugalj ili dijamant. Evo sad, da svima nama je da odlučimo šta hoćemo. To je ono što sam ja u principu i napisao u ovom tekstu vezano za koncept filma u kome je to. Znači, ako mi neko ponudi destrukciju, stagnaciju ili konzumiranje bespotrebnih stvari i kreativnost, ja ću ipak da odaberem kreativnost.
Toujours tu ris, tu te sens fort, ralentis. what you run, 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 never stop. Tu dis ta mini, tu vis the jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only so lonely. Cause you wanna run, 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 never stop. Tu dis ta mini, tu vis the jackpot. Prêt à sacrifier tout pour ton job. Mais tu finiras lonely, you only so lonely.
Je do 13 časova u magazinu na prvom, vreme je za sportske informacije. Najbolji je naš teniser Novak Đoković, igraće u sredu protiv Rusa Andreja Rubljova u četvrtfinalu Australian Opena. Ovaj meč će biti održan u večernjem terminu po lokalnom vremenu, što znači da neće početi pre 9:30 po našem vremenu, a igra se na Rod Laver Areni. Pobednik meča između Đokovića i Rubljova igraće u polufinalu prvog Grand Slam turnira sa pobednikom duela Shelton Paul. A večeras u Waterpolo Euroligi igraju Jadran Radnički iz Kragujevca, meč je u 19 časova, sutra je na sceni tim Novog Beograda. Tim povodom naš komentator je Aleksandar Filipović, sa kojim je razgovarao Milan Bigović.
Aleksandre, najlepši pozdrav iz studija Radio Beograda.
Pozdrav svima u studiju i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Zanimljiva utakmica večeras u Euroligi. Radnički je gost Jadrana, obe ekipe se bore za završni turnir i blizu su cilja. Trenutno Radnički ima bod više, ali to naravno ne mora ništa da znači.
Pa jeste, Radnički u ovom momentu ima jedan bod više, međutim jedna i druga ekipa u prilično nezavidnom položaju, pošto je proteklog vikenda, kao što svi znamo, igrana regionalna liga sa tri utakmice u tri dana, veoma naporan turnir i oni iz tog turnira praktično nisu stigli ni da se odmore. Možda je Radničko malo teže jer imali su putovanje i koliko znam imaju nekoliko bolesnih igrača. Sigurno će biti izuzetno neizvesna utakmica i jednima i drugima jako bitna za prolaz na taj finalni turnir, jer bukvalno ta dva tima u ovom momentu odlučuju ko će biti četvrti, a ko peti u ovom trenutku. Tako da očekujem zaista jako tvrdu i neizvesnu utakmicu. Pritom naglasio bih da Radnički kao polufinalista Kupa Srbije igra za vikend polufinale Kupa upravo protiv nas, protiv Zvezde. I možda moraju tu isto malo da kalkulišu da ne uđu u neki preterani zamor. Tako da vrlo im je nezgodan položaj, ali očekujem da će sigurno dati sve od sebe i jedni i drugi i očekujem neizvesnu utakmicu.
Nije lako ni ekipi Novog Beograda koja dominira u drugoj grupi. Sutra je Novi Beograd gost Ferencvaroša u 20:45. Ferencvaroš ima snažan tim, Novi Beograd kuburi sa povredama, bolestima i bit će to neizvesna utakmica.
Jeste, tu Novi Beograd je izuzetno dominantan što u Ligi šampiona, što u Jadranskoj ligi. Zaista jedan neverovatno kvalitetan tim gde vi kad imate jednog, dva, tri bolesna igrača imate apsolutno kvalitetnu zamenu za sve njih, tako da možda se to neće baš mnogo osetiti, ali ponovit ću i za njih kao i za Radnički, oni dolaze posle turnira Jadranske lige, napornog turnira i čeka ih Kup Srbije sledećeg vikenda. Mislim da je Ferencvaroš imao malo više vremena za pripremu, pojedinačnu pripremu te utakmice i da igraju na domaćem terenu, tako da mislim da će to iskoristiti.
Aleksandre, bilo bi lepo da imamo dva kluba u završnici elitnog takmičenja.
Pa svakako to je jedan veliki pomak za srpski vaterpolo koji se u zadnjih nekoliko godina ima u tim evropskim ligama više učesnika nego što je to bilo ranijih godina i svakako da je svake godine to sve bolje i bolje.
Hvala vam puno na razgovoru i naravno čućemo se uskoro ponovo. Ima dosta dešavanja, kako ste i sami rekli, gust je kalendar, puno utakmica. Gost Radio Beograda 1 bio je poznati vaterpolo strateg i vaterpolo analitičar Aleksandar Filipović.
Hvala i vama, pozdrav još jedan put, sve najbolje.
Čuli ste više informacija o dešavanjima u vaterpolo Euroligi, a čuli ste i današnji magazin. O izdanje za 24. januar za vas su pripremili i realizovali Žarko Bovan, Darko Milosavljević, Dragomir Stanojević, Vesna Gemović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz prvi program Radio Beograda. Ostanite na našim talasima. Hvala na pažnji.
Maštiraš mi lepo.